drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Da li razmišljate o putovanjima? Postoje razna, mala i velika. Postoje ponekad i čarobna putovanja do ugla. I na tim putovanjima možete da otkrijete bezbroj predivnih stvari, pogotovo ako u sebe imate nekoga ko ume da vam priča. Mnogi od nas možda i nemaju više neke bake, deke, starije rođake koji znaju lepe, stare, čarobne priče o gradu u kome živimo. Ali postoje divni ljudi koji su se pobrinuli da mnoge lepe priče ostanu sačuvane i da mi kad god poželimo možemo da ih čujemo i da uživamo u njima i da otkrivamo svoj grad putujući pa makar i do ugla. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas putovati ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Ovo je Snovreme, a mi za početak, pre nego što krenemo na putovanje, moramo da otvorimo vrata. Divni ljudi koji čuvaju čarobne priče od zaborava čine jednu posebnu grupu. Ja ću im prepustiti da se oni sami predstave, da nam objasne šta tačno rade. Ima ih dosta, a večeras su sa nama Andrija Stojanović i Sofija Živković, koji stvaraju sa svojim kolegama zvučnu mapu Beograda. Dobro nam došli.
Dobro večer. Hvala na poziv.
Hvala vam što ste se odazvali. Zaista je, mislim, ja sam čula i ranije za to što radite i ispalo je zaista divan sticaj okolnosti da možete da dođete i da nam ispričate malo više o tom vašem poduhvatu ili ovako zvanično rečeno projektu. Pa evo, možda možemo odmah da krenemo od toga kako ste došli na ideju, čemu se tu zapravo radi. Šta je tačka komunikacije od koje je sve nekako i krenulo?
Pa, nije počelo sve od tačke komunikacije, ipak je sve počelo od te ideje o zvučnoj mapi. Naime, moj kolega Vladimir Radinović i drugar još iz srednje škole nakon završenih studija svojih ovde u Novom Sadu, Novi likovni mediji i teorije digitalne kulture u Finskoj, kada se vratio u Beograd, imao je, ovako je bio malo, da kažem, inficiran ili začaran tim idejama o prikupljanju zvukova grada i određenih lokalnih zajednica. Znači, to je neka ovako, može se slobodno reći, ideja koja je na globalnom nivou ovako dosta zastupljena. I razgovarali smo o tome kako bi to bilo zanimljivo da se radi u Beogradu, ali nekako smo hteli da, nismo hteli da preuzmemo već nešto što je gotova forma ili gotov recept kako se to radi negde tamo na polju, već smo hteli nekako da to prilagodimo nekom kontekstu u kom mi ovde delujemo i, da kažem, u kom živimo. I onda smo razmišljali tako kako bi to moglo da izgleda i kao živimo u gradu. I ono što je prvo meni padalo na pamet, pošto ne dolazim nekako iz tog umetničkog sveta, ja sam završio management i produkciju, znači razmišljam na neki malo drugačiji način.
Pa da, ali te kako si u umetničkom svetu, umetnički svet ne bi mogao bez tebe i tvojih kolega.
Da, mi jedni bez drugih ne bismo mogli.
Pa to.
To, da. Ja sam postavio jedno logično pitanje, mislim, meni je to zvučalo logično, za neke ljude koji se bave malo zbiljnije zvukom, to je verovatno malo laičko pitanje.
Ti si u stvari navikao da razmišljaš praktično. I to je ono dragoceno.
Da. I usledilo je praktično pitanje.
Pa da.
Praktično pitanje je kako će, zašto se razlikuje raskrsnica i zvuk raskrsnice u Beogradu ili u nekom evropskom gradu ili možda u nekom azijskom, nekom megalopolisu tipa Bangkok ili, ne znam, Hong Kong ili Tokio. Automobili su za mene automobili, graja. I onda smo nekako rekli, hajde da napravimo nešto što je...
Zanimljivo pitanje, da, stvarno. Da, sad si mene zbunio s tim pitanjem.
Ali verovatno, kažem, ljudi koji se bave zvukom bi me verovatno pogledali i rekli, gledaj ovo, kao nepoznavalac tih takozvanih soundscape-ova i tog celog pokreta, field recordinga, zapisivanja tih terenskih zapisa. Onda sam nekako smo se dogovorili da bi to trebalo da uključi nekako i taj ljudski faktor, prosto da pokušamo nekako da celu tu priču učinimo malo humanijom i prosto da nekako izađemo na teren i sem toga što ćemo prikupljati neke zvukove, karakteristične zvukove, da prosto i razgovaramo malo sa ljudima. I onda nam se nekako nametnula ta bazična ideja koja je i dalje osnov celog projekta, a to je da mi u suštini pravimo jedan arhiv priča ljudi o lokalnim zajednicima, o ljudima, mestima i događajima koji oni smatraju da su bitni za okolinu u kojoj žive.
I to je u stvari najbolji način da sami ljudi koji žive na određenom mestu upravo dočaraju po čemu je jedna raskrsnica beogradska drugačija od neke u Bangkoku ili gde god.
Pa da,
zato
je sledila ta priča u vezi sa Dorćolom, pošto je Dorćol sam po sebi raskrsnica i značenje te reči jeste
Sofija
da potvrdi, četiri puta raskrsnica, da. Raskrsnica je dva puta.
Zapravo Dušanove i Dubrovačke, odnosno Dubrovačke kralja Petra, da je zapravo bila ista ulica do neke 1904. godine kada je deo Dubrovačke ulice dobio ime kralja Petra i da su se, kaže da su se Dubrovčani pobunili dosta oko toga, ali eto, to je, dakle, to su ta četiri puta. To je, mislim da je u tom nekom audiju rečeno da je neko pomislio da je Vlada pomenuo da je to, da su zapravo to Dušanova, Dubrovačka i kralja Petra, ali mislim da je izostalo objašnjenje da je zapravo jedna ulica.
Pitanje. A šta znači sama reč?
Dorćol kao na turskom četiri puta, tako beš.
Da podsjetimo.
Da, naravno, turska reč, da. U zaboravljenu reč Jalija, koja je takođe turska i označava obalu. I to je onaj donji deo. Ona čuvena podela donji i gornji.
Da,
čuvena podela koju smo pronašli neke podatke sefardske podatke zapravo bili su na Ladinu. Sam ja tu nešto pričala sa Andrijom i to je ono bila da je još to vreme kada su sefardi naseljavali obalu, od Dunavske obalu, odnosno Dorćol, i tad postala podela na gornji i donji. Dakle, nije to ništa novo sada, nego je bilo na španskom, baš na Ladino jeziku, gornji, oni gore i oni dole.
Eto, Andrija, šta si ti sve prouzrokovao jednim pitanjem samo?
Pa da,
Tako je zvučalo naivno, a onda je to povuklo još dosta ljudi koji znaju razne priče.
Pa očigledno je bilo intuitivno. Da. Prosto pitanje.
Mi smo se inače upoznali tako što sam ja pogledala sajt zvučne mape i izuzetno mi se dopala ideja da se snimaju priče ljudi, zato što smatram da život grada zapravo čine ljudi, obični ljudi, i to da je to prosto nešto što je nosilac atmosfere i tog realnog života, ne istorijske činjenice. Bila sam ja Andreju kontaktirala mailom povodom jedne priče koju sam ja imala, ali bez neke ambicije da to bude snimljeno. To je bila neka porodična priča o Čukur Česmi i njega je to zaintrigiralo i mi smo se našli u kafiću i tako počela je tu priča o istoriji Beograda i onda smo na kraju došli do ovog sad projekta posle nekog vremena i tako. Imam još neke ideje i...
A šta je taj sve projekat postao, Andrija?
Pa,
u šta je narastao?
Pa, projekat je onda krenuo našim, da kažem, producentskim putem. Onda smo mi jednostavno uključili još neke kolege i tu je u suštini sad i taj drugi deo da smo mi napravili organizaciju prosto da bismo se okupili oko delovanja s jedne strane nas, producenata i organizatora, da prosto radimo neke projekte, ako može tako da se kaže, mada zvuči malo previše možda uprošćeno, i sa druge strane potrebe tog kolege Vladimira Radinovića da se negde ostvari kao neko ko je sound artist ili field recorder u Beogradu. Ja bih tu samo volio da spomenem i trećeg člana
te ko čini najužu ekipu.
Osnovne grupe, to je koleginica Virginija Đeković, koja je u suštini negde najzaslužnija za to što je sam projekat dobio taj projektni oblik. Znači, prosto ona je sad sve te naše ideje i zamisli, to sve što smo mi tako, što sam ja, taj naš razgovor koji sam ja objasnio u tom jednom pitanju, pretvorila u nešto što danas ima jasan pravac, a to je taj projekat Zvučna mapa Beograda. Nakon toga nam se pridružio i stručni saradnik Vladimir Dulović, koji je zadužen da sve to što mi prikupimo na terenu negde potvrdi u nekim istorijskim činjenicama, jer je sam projekat sam po sebi izuzetno kompleksan u tom smislu što je prvo, on je zvučna mapa u smislu da mapira zvukove grada, sa druge strane to je arhiv koji se u manjoj ili većoj meri koristi metodologijom prikupljanja govorne istorije, oral historija, i sa treće strane to jeste neki vodič, neka vrsta vodiča, tako da je prosto često se događa da kada razgovarate sa nekim potreban je taj element da neko jednostavno dobro pripoveda, a ako neko dobro pripoveda ne mora da znači da uvek priča istinu, ali nekad je to jako dobar kvalitet
da
bude jednostavno snimljen, to jest zabeležen, i da to bude negde prezentovano, i onda se stvorila ta potreba da prosto imamo čoveka koji će da kaže ok, ovo je dobro ispričano.
I ali sad da vidimo šta je stvarno bilo.
Šta je stvarno, i zbog prosto ljudi koji posećuju sajt, korisnika, da kažem, stranice i uopšte...
Zvučna mapa postoji u obliku sajta.
Da.
I prosto, evo, odmah možemo da kažemo da svi zainteresovani mogu tako i da pronađu mapu, znači zvučna mapa Beograda, lako će pronaći, da. Zaista, a kakvih sve to ima priča, ostavljamo slušacima da otkriju sami, mi ćemo malo samo da onako napravimo zazubice u emisiji.
Možemo da pomenemo krajeve koji su uključeni.
Za sada, da vi imate planove da širite priču.
Da, trenutno u 2012. godini smo radili Dorćol, u 2013. Sava Malo, u 2014. godini radimo taj terazijski, da kažemo, kvart. Generalno naša ideja, i što se tiče te sad geografske aspekta celog projekta, jer je to jedna možda i najkompleksniji deo projekta, zato što prosto sav materijal koji se snimi, on mora biti vezan za jednu za jednu tačku, za jedno mesto. Sa druge strane, da bi nama bilo lakše da radimo, mi smo morali to da podelimo u neke cjeline i onda smo morali da ustanovimo neku početnu misiju šta je u stvari jeste ta zvučna mapa Beograda. I onda smo mi rekli da u stvari mi prikupljamo materijale o lokalnim zajednicama koje su nekada bile administrativne jedinice grada, a danas u savremenom Beogradu usled razvoja prosto grada one su izgubile te svoje jasne granice i mi pokušavamo da se nekako, to jest da nekako istražimo da li postoji svest o tom i da li postoji uopšte identitet o pripadnosti tim nekada administrativnim jedinicama grada. Pa smo tako radili tu Dorćolsku kvart, pa Savamalski kvart i sad su nam došli taj Varoški i Terazijski kvart.
Naravno, krenulo se od najstarijih.
Da. Nastavit ćemo priču sad detaljno o vašim iskustvima tokom rada na zvučnoj mapi, ali pošto smo mi jel, u radio emisiji i zvuk nam je glavna prosto medij kojim plovimo, ajde malo da slušamo i muziku. Doneli ste nam divne neke muzičke predloge, pa evo Sofija, izabrala si koju ćemo prvu pesmu čuti.
Da kažem o tome zašto
Amy
to baš izabrala. Da, i to je demo verzija. Da, demo verzija, pa zato što mislim da je ta verzija prosto najautentičnija. Meni je to mnogo autentičnije od studijske, jer je nekako emocija jača, bolje, prosto, opet kažem, to je neki subjektivna suda, mislim će slušalci to sami videti, tako da.
A mi ćemo da uživamo, mislim, svi zajedno. U Snovremenu se družimo sa Andrijom i Sofijom i evo razgovaramo o divnom projektu Zvučna mapa Beograda. Andrija, kako je u samom procesu stvaranja zvučne mape to izgledalo? U stvari vi ste ekipa ljudi koji se bave različitim oblastima, sferama i ispričao si mi divnu stvar da ste zapravo odlučili da se okupite i da napravite nešto što ste vi smatrali da je važno i vredno bez obzira da li će sad neko tu učestvovati, ali je to vama pre svega bilo važno.
Pa jeste, to je tačno i kada se govori o projektu Zvučna mapa Beograda i kada se govori o samoj organizaciji Tačka komunikacije. Razgovarali smo o tome da je Tačka komunikacija je nevladina organizacija ili udruženje građana koje su oformili ljudi koji su završili menadžment i produkciju iz potrebe da rade ono zašto su se školovali. S obzirom da sad ne ulazimo dublje u tu priču koliko je teško naći posao i bla bla bla, ali očigledno smo mi bili u jednom ovaj trenutku deo te priče. I gotovo dve godine smo mi radili na projektima, između ostalog iz projektu Zvučna mapa Beograda, ne očekujući manje više nikakvu novčanu korist, sem toga da stvorimo neku bazu koja će nam omogućiti da negde u perspektivi radimo još projekata koje mislimo da su bitni, a da sa druge strane u jednom trenutku počnemo i da zarađujemo što kroz te projekte, što kroz pružanje raznoraznih usluga za koje su ljudi koji trenutno rade u organizaciji sposobni da pruže.
I onda su vam se naravno pridružili i mnogi drugi ljudi, proširila se priča, a kad ste već krenuli u vrlo konkretan posao pravljenja mape, kako je to izgledalo? Mi ćemo čuti jedan od tih snimaka, kasnije još jedan, ali je zanimljivo da nam dočaraš prosto kako to sad izgleda kad vi krenete da snimate ili da pravite tu priču oko jedne tačke.
Pa, prvo ono što mora da se kaže jeste da to je jedan zaista jako spor proces. Spor proces iz nekoliko razloga, to jest iz jednog osnovnog razloga, nema potrebe nešto preterano naglašavati ove druge, ali jedan osnovni razlog jeste to što mi u početku nismo imali nikakvu metodologiju na osnovu koje mi razgovaramo sa ljudima. Prosto nikakva oproba metod ili procedura nije postojala da nama pomogne da prosto mi stignemo do ljudi i kada zakažemo sastanak, to je to viđanje, i kada krenemo da razgovaramo sa ljudima, to jednostavno uspe.
To je bio pionirski jedan poduhvat.
Pa u neku ruku jeste, ali postoje određeni priručnici i načini koje smo mi mogli da konsultujemo, ali nekako u tom trenutku nismo bili upoznati sa tim i nekako nije bilo u oblasti, recimo, neke, da kažemo, stvaralaštva i kulturne produkcije, to je produkcije u oblasti kulture savremene, nije bilo takvih projekata da smo mi sa nekim mogli da razmenimo neka iskustva. To je obično u oblasti, kao što sam rekao, možda nekih antropoloških ili etnoloških istraživanja. Niko se u gradu na taj način nije bavio društvenom istorijom ili sećanjem i pamćenjem grada. Obično postoji jako puno literature napisane o Beogradu, kao što i sami verovatno znate, a recimo jedno jedina štampano izdanje koje je moglo da se nađe na ovu temu, koje smo mi našli u izdanju Etnološkog muzeja ovde u Beogradu i bavilo se starim, baš dorćolskim porodicama. Ali je bilo u pisanoj formi, prosto bilo, i ne bih sad detaljno da prepričavam to iskustvo, ali nismo imali dobro iskustvo kada smo stupili u kontakt sa Etnografskim muzejem i pokušali da mu objasnimo šta mi to želimo da radimo. Tako da je to je bilo jedno potpuno za nas nepoznato polje i onda smo mi opet tako intuitivno pokušali da utvrdimo na koji način je najbolje da mi to uradimo. Jedno smo rekli, ok, mi ćemo morati da imamo naše ljude na terenu i onda to je ono što smo mi lepo upakovali u nešto što se zove ambasadori projekta. Znači to su ljudi koji u kraju nas preporuče jednostavno za razgovor. Tako je bilo u početku. Sada je malo lakše zato što već ljudi znaju.
Drugo, ipak imate dosta materijala, to su neke reference, to je ipak neki kredit koji ste vi zaradili.
Ja mislim da mi imamo mnogo više materijala nego što uspevamo da ga obradimo, da tako kažem, i da steknemo još više tog kredita. To je opet stvar nekih organizacionih, ne bih rekao problema, ali organizacionih nedostataka koje prosto u ovom trenutku ne možemo da rešimo. Tako da recimo mi smo danas imali jedan, da kažemo, sastanak, sesiju, to je opet jedna koleginica koju treba da spomenem, Nevena Desivojević, to je koleginica koja se nama pridružila u tom terenskom radu. I stavili smo onako na listu i otprilike imamo nekih desetak snimaka koje treba da preslušamo i obradimo, što je 10 sati. Danas smo recimo uspeli da uradimo jedno 2 sata, tako da ćemo sutra nastaviti, ali nekako čini mi se da mnogo materijala još treba da izađe na videlo, ali sa druge strane, kada svesni smo toga, kada se bavite nečim što je arhiviranje, ako se može tako reći, znači bilo kakva vrsta prikupljanja, treba prođe neko vreme da se taj materijal jednostavno potvrdi. Tako da se mi u tom smislu ne brinemo. Nekako tek ćemo za 3, 4, 5, 10 godina videti da li to što je snimljeno ima smisla.
Svaka čast, ali iskreno na toj veri i na mislim, divno je čuti to.
Pa da, čak i sad opet da se vratimo malo u tu praktičnu sferu, mi smo trenutno kao u nekoj pisanju nekog kao strateškog plana i generalno kao kako ćemo završiti projekat i nama su neki planovi da mi to završimo 2020. Pa vidit ćemo dok ćemo stići. E sad, posle, kažem, tek za, ne, ja stvarno ne znam, tek za nekih možda 5 ili 10 godina ćemo vidjeti da li to što je snimljeno vredi i kakav će to uopšte osjećaj nama i drugim ljudima izazvati.
Ja mogu reći odmah, mislim da je izuzetno vredno, da je velika dragocenost ovog projekta Zvuče mapa to što je grad zapravo skup priča, ne skup činjenica. I to ne može nikako biti osporeno. Dakle, te priče tih ljudi, tu se ne radi o istinosnim kriterijumima. Tu se radi o tome da su to zaista priče koje imaju svoj kredibilitet i one su uvek afirmisane i to je to. Tako da to, mislim, prosto sam ubeđena da to i za 10 godina će imati...
A kad Sofija to kaže, koja se ipak bavi književnošću i pričama i nekako ume da proceni šta je dobra i vredna priča, onda to nešto znači.
Onda mora to biti.
Da, mora.
Ja se nadam.
Da. Imate, prosto da kažem tako, primer. Andrija, ti si mi poslao dva ta zvučna zapisa i jedan ima naslov Tikvara 25. maj. O čemu se radi?
Ja sam namerno poslao taj snimak zato što je to priča o kupalištu na Dunavu, kupatilu tako zvanom, i to je jedna od priča koja se jako puno, da kažemo, ponavlja, znači postala je priča.
Kupatilo
na
Dušanovi?
Ne, na Dunavu.
A na Dunavu,
okay. Nekako je jedno od istinskih mesta okupljanja starih Dorćolaca. To sad zvuči možda malo otrcano, ali zaista je tako. Prosto mnogo ljudi, čak i ono što je zanimljivo, kada razgovarate s ljudima, vidite kako je njihova percepcija prostora bila mnogo mnogo drugačija. Njihov svet je bio često u prostornom smislu mnogo manji nego naš.
Da, promenio se odnos i prema prostoru i prema vremenu.
Ali je imam utisak da oni ne misle da je zbog toga bio siromašniji prosto.
Jer nije bio. Nije, da.
E sad, tu je jako zanimljivo da čak i ljudi koji recimo žive u nekim delovima koji su čak i diskutabilno da li je to Dorćol, znači recimo ljudi iz kraja kao što je Gundulićev Venac ili tamo ka još ka Pančevačkom mostu, Venizelisovom ulicom.
To bi istorijski koji trebalo da ne bude Dorćol, ali tako?
Pa, ali se oni osjećaju
sve dok ljudi govore da je Dorćol, to je bilo jedno od naših isto kriterijuma. Sve dok ljudi govore da je to Dorćol, to je Dorćol. Prosto. Da, da. I ima jako puno tih, to je jedno od osnovnih pitanja koje mi postavljamo. Šta su za vas granice? To je, može se reći tako, počinje razgovor. E sad, ljudi koji su recimo sa Gundulićevog Venca i koji maltene, ako nisu išli u školu, u Drapšin ili u neko od tih osnovnih škola, nekada je bila, danas gde je Drvna, bila je osnovna škola Janko Veselinović, prosto u svoje slobodno vreme nisu odlazili tamo i to je za njih bilo izuzetno daleko. E pa to Đačko kupatilo na Dunavu je jedno mesto koje je prosto je neizbežno takođe u njihovim nekim sećanjima. Tako da je...
Eto, čućemo o jednom legendarnom beogradskom mestu, a posle toga ćemo da čujemo jednu legendarnu pevačicu, Billie Holiday, po izboru Sofijinom i pesmu Strange Fruit.
I pesma naravno ima priču. Mislim, možemo, ne moramo možda sad sve da ispričamo, ali u svakom slučaju sve pesme sa moje playliste imaju ono kao neku posvetu ili tako neki subjektivni sistem asocijacija i tako.
Možda možemo čujemo pesmu, pa onda i priču.
Možda.
Eto, znači prvo ćemo čuti nešto o Tikvari, odnosno 25. maju, a onda i Billie Holiday.
Da je sadašnji 25. maj, između sadašnjih bazena za kupanje otprilike tu, do Nebojšine kule su bilo čuveno Đačko kupatilo od pre drugog svjetskog rata. I to su bile, na primjer, u Dunavu su postavljeni pontonski mostovi i tamo su bili splavovi, to su bili drveni splavovi sve, i svaki taj splav je imao otvor koji je ograđen unutra da se deca mogu kupati. Kupamo se zapravo u Dunavu, ali nisi mogao da se kupaš da plivaš u Dunavu, nego si plivao zapravo u tim bazenima koji su bili ograđeni i koji su se nalazile na tim splavovima. Na obali su bile te zidane zgrade u kojima su svlačionice, tuševi. Sve je bilo pod topolama. Okolo su bile velike topole i bilo je hladovine. I dosta je bilo peska, jer s Dunavom, kad Dunav izlije se, on ostavi onako pesak. To je sitan onaj divan dunavski pesak. Ceo Dorćol je tamo leti, kad ne ide nigde, nije se to tako putovalo kao sad, onda se tamo ide. Mi deca prvi odemo, roditelji za nama dođu, majke obično, ne očevi, nego majke, donesu pečene piliće i pohovane paprike, paradajzi. To se tamo ceo dan jede, ceo dan se druži, ceo dan se pliva, ceo dan... Svaki drugi Dorćolac je, na primjer, imao svoj čamac. S tim čamcem se prelazilo na ratno ostrvo. Na ratnom ostrvu su seljaci gajili lubenice i dinje. Pa su onda prenosili vamo na Tikvaru. Tikvara je da je sada, na primjer, da je sada Nebojšina kula. To se tako, taj deo se zvao Tikvara. I na tu Tikvaru se donosile te lubenice i tu se preprodavalo. Odatle se sa konjskim kolima, mi smo to njih zvali špediteri, raznosile te lubenice, raznosio pesak po Beogradu.
Trees. pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth set of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter
Vesno vreme Radio Beograda 1, sa nama su Andrija Stojanović i Sofija Živković. Razgovaramo o projektu Zvučna mapa Beograda i o svemu što taj projekat obuhvata, mada teško je ispričati šta sve i koga sve projekat obuhvata, ali pre nego što se vratimo na zvučnu mapu, Sofija, obećala si nam kratku priču o pesmi Billie Holiday. Želala si da ispričaš kratko.
Samo sam želala da kažem da je ovaj taj naslov, dakle, može prosto asocijacije vezane za pesmu se ne moraju vezivati za tekst pesme, ne, prosto se može potumačiti po metodi onog kao otvorenog teksta, gomila nekih stvari.
A to je ono, sigurna sam da mnogi od nas to imaju, da slušaju pesmu i vole pesmu
i učitavaju
i, ili čak uopšte ne obraćaju pažnju na tekst.
Naravno, muzika vole. I da, to je ta priča.
To je to, da. E pa dobro, kad smo već kod lepih pesama i lepih priča, vodič
kroz
Andrija.
Pa, neka počet ću ja opet, pa nek se Sofija posebno doveže. Nekako nakon rada na projektu Zvučna mapa Beograda počeli smo da radimo i neke naše druge projekte, možemo poslije o tome da razgovaramo, ali za potrebe obeležavanja stogodišnjice Velikog rata mi smo dobili poziv od opštine Savski Venac da nekako da osmislimo i realizujemo neku vrstu mape na metodama na kojima smo mi radili zvučnu mapu Beograda. Ono što je prvenstveno se njima dopalo i šta je bilo to što ih je podstaklo da nas pozovu, jeste to da smo se mi nekako po prvi put bavili tom nekom društvenom istorijom Beograda, koristići taj, da kažemo, svet tih digitalnih mapa, nečega što je ovako nekako jako takođe prisutna tema trenutno.
Povezali ste svakodnevni život, priče ljudi, običnih ljudi, kako kaže Sofija, koji žive na nekom mestu, delu grada, i nešto što je potpuno suprotno, a to je taj neki digitalni, virtuelni svet. Premostili ste to tim projektom.
Pa upravo je to negde bila ideja, da opet se samo za trenutak vraćamo na zvučnu mapu Beograda, da se taj svet pripovedanja i taj nekako okruženje koje podrazumeva da vi sedite s nekim lice u lice, ili da pred nekom publikom manjom ili većom pričate neku svoje sećanje ili priču, nekako prenesemo taj novomedijski svet. E sad, priča koja se tiče Savskog venca i opšte Sava Male 1914. je priča koja odlazi iz tih nekih sad, iz tog domena malih priča, pod znacima navoda, i odlazi u taj neki veliki narativ o velikom ratu, ali smo se mi nekako opet potrudili da napravimo jasnu granicu, koliko god ona može da bude jasna, između nekog konteksta svakodnevice i sad neke tako velike promjene koje počinje početkom.
Da, to je
tako
istorijski neče... kontekst jedan da. Širi.
Tako da smo mi u tom nekom vodiču koji treba da nastane, koji je procesu nastajanja,
zapravo nekako
mapa. Pa da, to je isto mapa, samo što će ovog puta biti ipak u štampanom izdanju. Mislim, postojeće propratni
website,
da. Naravno, pokušali nekako da se ograničimo na tih prvih nekoliko događaja, zato što je to nekako light motiv proslave sa opštine Savski venac, da je su stvari prvi pucnji, ti prvi događaji su se dogodili na toj Savskoj obali. Doduše, mnogo bitniji događaji za tog samog rata i u toku samog rata se nisu dogodili tu, ali početak je početak ipak. Tako da smo mi odlučili da opet nekako eksperimentišemo sa tim medijima, raznoraznim mapama, pričama, tablama, i da pokušamo da napravimo neku mapu koja će dati neki kontekst svakodnevni te Savske padine i nečega što mi danas poznajemo kao Sava Mala, i da jednog posetioca tog dela grada provedemo kroz taj svakodnevni kontekst, da ga uvedemo u tih prvih nekoliko meseci rata, a da ga onda prepustimo nekim ozbiljnim institucijama koje će bolje da ga nekako informišu šta je bilo tu. I sad osnovna ideja jeste da postoji štampana mapa i da postoje oznake u prostoru na kojima će onaj ko se šeta tim delom grada moći da
znači knjiga u šake,
jeste,
na ulicu,
da.
I pratiti oznake.
Upravo tako, inače, dobiti neke opširnije informacije.
Znači, Virginija, volimo da to nazove impresionističkom mapom, pošto to nije tipična mapa i to je njena osnovna vrednost. To je mapa koja, zapravo kad imaš običan vodič, to je nekako namenjeno nekom, moram tako da kažem, ispod prosečnom korisniku, i to je karikirano kada smo pričali o tome, pa smo rekli kao japanskim penzionerima i tako, nekim svim ljudima. Mi smo želeli da napravimo nešto što bi bilo namenjeno svima koji žele zaista da čuju priču o svakodnevici Sava Mala 914. Tu se mapiraju neke, mogu slobodno reći, možda na neki način atipične tačke. Dakle, svi znamo za hotel Bristol, svi znamo za Željezničku stanicu i tako neke, to možete napraviti bez nekog velikog čitanja, istraživanja, ali smo mi sad, da kažem, pregovorima da tu budu neke knjižare i neki knjižari iz tog doba koji su važni za taj period, kao na primjer priča o Tomi Jovanoviću, knjižaru koji je bio vrlo, dakle, usponu, a onda kada se vratio, kada je rat prošao, on je zatekao zgarište na mestu knjižare, i o nekim drugim još koji su povezani sa tom pričom na razne načine, ili na primjer neka mesta koje su kao što je Mala pijaca ili tako, neke fabrike, zanatljske radnje, trgovački, tako nešto što je opšte, da kažem, pošto su zanatli, trgovci i ljudi, opet da kažem obični, bili nosioci toka i atmosfere i života, i to je jako važno i na tome se insistira, i zato je ta mapa na neki način impresionistička i neobična. To je po meni njena posebna važnost i značaj, i zato sam ja i bila sam oduševljena tom idejom kada me Andrija pozvao, kada me pitao da sarađujemo na tome. Inače, moj deo je bio književni, dakle, mi imamo istoričara Vladimira Dulovića koji to proverava, sve podatke istorijske, da li su tačni do kraja. Moj deo je, dakle, književni, odnosno ja sam izdvajala iz književnih dela što beletristike, što memorskih zapisa, određene citate kojima bismo ilustrovali određene tačke. I to je bilo posebno izazovno i jako zanimljivo, zaista.
I to sad opet dolazimo do toga koliko je to kompleksna priča, kompleksan projekat i slojevit.
Jest, slojevit, da, više slojen. Ima, ti citati će biti jako ilustrativni, ja sam to nazvala ono kao verbalnim ilustracijama nekih stvari, kao na primjer neki zapisi ljudi koji su tada bili tu, koji su, recimo, čuveni citat da je Sava malo najugroženija, da se ona prazni i tako da se ljudi sele masovno i tako, to je čovjek koji to doživao pisao, a ima i nekih književnih, dakle ima nekih romana kao što je, ne znam, Pokošeno polje i tako neki, iz kojeg također sam izvukla neke pasuse kojima ćemo, vidjet ćemo kako ćemo to sve da upakujemo, ali taj materijal, ono što ne bude moglo na mapu da stane, to će moći da stane na sajtu, i pošto se to pravi, dakle, bit će nešto materijala u štampanom obliku, nešto na sajtu, tako da to neće propasti svakako taj materijal.
Tako da ćemo moći da putujemo po tom delu grada na razne načine i da se vraćamo i da otkrivamo iznova, i ako ne stignemo sve odjednom, onda uvek će ostati još nešto da se otkrije. Imamo vremena da čujemo i ovaj drugi snimak pod naslovom 24, o čemu se radi i ko je govorio.
Opet, taj snimak nije tu slučajno. Ta dva snimka smo nekako pokušali da napravimo neku paralelu između mladih i starih, jer nekako sad kada se pomenu sećanja i pripovedanje i pričanje, imali smo utisak nekako da stariji ljudi kažemo se postave u poziciju da poseduju nekako pravo na to, ali smo nekako se trudili da damo reči nekoj mlađoj ekipi ili generaciji.
E sad, ko je bio predstavnik mlađe ekipe na snimku?
Na tom snimku priča Predrag Vukčević. On je jedan mladi čovjek koji izuzetno vole taj deo grada, i to je bilo jedno od najčudnijih šetnji koje sam ja imao, prvo što je trajalo 4 sata i za ta
snimak ne traje 4 ne, sata, da. Odmah da kažemo.
Moj sirovi snimak traje 4 sata. I prosto svi 4 sata su bili intenzivno ispunjeni, znači zaista je jako ozbiljno pristupio našem tom
to
viđanju.
To znači da je bilo teško odabrati za noćašnju emisiju deo.
Pa nije bilo teško odabrati, zato što je taj baš, kao što smo odabrali to đačko kupatilo na 25. maju, tako je taj recimo to mesto, taj 24. to je jedan košarkarski teren koji se opet ponavlja u pričama mlađih. I čućete kako on kaže, kako on već misli da je on bio mlad i da su to neki stariji igrali, a u stvari nije istina. I neki mlađi od njega pričaju i dalje o tom mesto. To mesto, nažalost, više ne postoji. To je sada jedan parking.
Ali evo, postoji na vašoj mapi, u vašem vodiču i u sećanju.
Pa da,
Sačuvali ste ga.
Sačuvali smo ga, da, ali s obzirom da se ceo Beograd pretvara u neki veliki parking, tako se i taj teren pretvorio u parking. Ja se nadam da će jednog dana opet se okupiti tu neki klinci pa pokušati da naprave.
Čućemo sad priču, znači, o 24.
Da.
A posle toga i jednu pesmu po tvom izboru, Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad. Posle toga vesti i onda nastavljamo u snovremenu druženje sa Andrijom Stojanovićem i Sofijom Živković i pričamo o mapiranju, zvučnom mapiranju grada.
Evo vidiš, sad je teren zarasto, to je nešto pre 5-6 godina, ja mislim, DS kao sredio, imali su svoje table, mislim, ono, klasičan neki marketing politički i to, ali ali na stranu to, razumeš, ono, to je baš bilo mesto, ono, ja ne znam, mislim da se, bio sam 10-ih već, ja sam tu prvi put bio možda 85. 6. seća se kuklinac, ono, izlazio Tempo, ovaj časopis, i onda je bilo ono, u sredini je bio ono veliki poster, i sad zadnja strana, jedna polovina tog postera, je bio tekst iz NBA-a, i druga strana je ono nezavisno od tog postera, znači uvek kao te strane dve najbliže sredini su bili tekst o NBA-u. Ja sam onda krenuo nešto kao klinac 86. tako, šesta, verovatno šesta, sedma, ono, krenuo sam, znaš, kao da isrcam to, znaš, ono, kao fotke igrača, ono, kao pravio neki svoj NBA album, razumeš. I onda su krajem 80. krenulo na žvake, neke španske, gde su, kao, NBA, ono, sličice bile, kao grbovi, nemam pojma, igrači i to. I pravio sam neki svoj album i znam da sam, imam taj album negde gajbi, sigurno, napisao sam na početku albuma kao, otvaram ovaj album u čast kao prve četiri trojke koje sam dao na 24-ci, znaš. A mislim, to je bilo, znaš, kad sam imao 8-9 godina, uspio sam da dobacim, ono, sa trojke i pogodio sam, kao, razumeš, i to mi je bio, ono, hit. I kao, znaš, u čast toga sam napravio NBA album. Ali ovde je bila, viš da je ovo sad ograda, ova bela, to je bilo, ovi su sad, ja bih iz ove zgrade ukrali tu dosta ovog prostora što je bilo terena. Znači, tu je pored te out linije bilo, ono, sigurno, 2-3 metra je pripadalo terenu. I tu je bilo onako, on je zid od one cigle, onako srušen i onako skroz izlomljen, razumeš? Bukvalno ono, ne znam, mislim da su ljudi dolazili tu, skidali cigle, ono, kad im treba nešto, ne znam, kapiram da je ta neka priča bila. Ovde gde je ova zgrada, tu je bio isto veliki neki zid i neko dvorište, ne znam šta je tu bilo uopšte unutra. Znam da se masa puta ode nekad lopta, neko dođe, naš, od ovih starih, kao pa šutne, razumeš, deganžire, kao, naš, ono, iskuči se nešto. I onda sam, znaš, kao ulazili to, ali u principu taj zid, tu su se ono, tu je bilo ono gomila grafita, svi su se potpisivali iz kraja, cela priča, baš je bio ono pravi, ono hud teren, naš, je pisalo onako velikim slovima hram košarke, kao, znaš, to je bilo ono punchline, razumeš, ali stvarno baš, mislim, igrao si dobar basket, ono, u to vreme, ono, krajem 80-ih i početkom 90-ih i baš bilo dosta nekih liku u kraju koji su ono igrali, ono, baš dobar basket i mislim, ja kažem ti, ono, šta sam imao, 90 sam imao 12 godina, 12-13, razumeš, ono, nisam, uglavnom sam gledao, razumeš, mi smo, ono, kuklinci igrali tu, ali kao, ono, priča je kao, uglavnom, za neke starije od mene, znaš.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će u javnim preduzećima biti krupnih i temeljnih reformi i najavio da će do 4. avgusta biti promenjeni direktori mnogih preduzeća. U Užicu je uvedena vanredna situacija zbog problema sa vodosnabdevanjem. Poslednje analize vode sa Sušičkog vrela potvrdile su prisustvo algi, zbog čega se grad posle 6 meseci ponovo suočava sa zabranom korišćenja vode za piće i spremanje hrane iz gradske mreže. U međuvremenu na ulicama su ponovo cisterne sa pijaćom vodom. Građani Obrenovca od danas će početi da dobijaju rešenja koja će biti osnov za preuzimanje sredstava za obnovu kuća. Predsednik opštine Miroslav Čučković rekao je da će se novac na računima građana naći u roku od 7 do 10 dana. Međunarodni eksperti iz OEBS-a kao i stručnjaci iz Holandije stići će danas u istočnu Ukrajinu na mesto gde se srušio malezijski avion, rekao je sinoć holandski premijer Mark Rutte. Pronađena su tela 247 od 298 stradalih u padu malezijskog aviona. Crne kutije malezijskog Boeinga su navodno pronađene, a konačan zaključak je na stručnjacima Međunarodne organizacije za civilnu avijaciju koji su stigli u Ukrajinu, a iz bezbednosnih razloga se još ne nalaze na mestu nesreće, prenosi Reuters. Izrael je pojačao ofenzivu na palestinski islamistički pokret Hamas u pojasu Gaze. Poginulo je više od 100 Palestinaca i 13 izraelskih vojnika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da postoji jaka podrška sveta za ofenzivu na Gazu, jer Hamas odbija sve pozive na prekid vatre. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče oblačno, povremeno kiša, ponegde moguće nepogode, grad i jak vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša do 35, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Change of
Ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Sa nama su Andrija Stojanović i Sofija Živković. Razgovaramo o... pričamo priče o pričama. Ako smem tako da kažem, govorimo o zvučnoj mapi Beograda i o prosto tome kako je nastao ceo taj projekat, šta ste sve otkrivali dok ste stvarali tu mapu, kuda je sve to, na koje sve strane to krenulo da vodi. Ali evo sad malo i Sofiju da pitamo, jer Sofija ima svoj važan deo u vodiču. To je ovogodišnji projekat Sava Mala,
šetnja, veka, da.
Šetnja jeste velika šetnja, velika mala putovanja. Sofija, evo, poželjala si da te predstavim kao novinara Danasa, ali to je jedna od stvari kojima se ti baviš, pa možda je lepše da nam ti kažeš koliko su široka tvoje interesovanja, koja su te i dovela u ovaj projekat.
Naravno, da, ja sam novinar Danasa i imala sam sreće da je urednica beogradske rubrike Zlatija Vuković imala sluha prosto za moje interesovanja vezana za istoriju grada, iako rubrika nije primarno povezana sa tim, ona je više na neki način servisna, dakle daju se neke opšte informacije o gradu, aktuelne, ali ja trenutno pišem nekoliko tekstova na tu temu i ona je vrlo zadovoljna time i mislim ono što je vrlo važno da sam se negde prepoznala u toj tački o istoriji Beograda i o približavanju ljudima istorije Beograda, približavanju ljudi, dakle, istorije Beograda, a pitala sam je čime se sve bavim, pa osim, dakle, novinarstva, ja se bavim književnom kritikom, bavim se eseistikom i tako, to je onako, i naravno bavim se dobro istorijom Beograda, to je onako više iz... to nije profesionalno, ali dobro,
moja strast,
da, i možemo pomenuti, eto, to istoriju srpskog jezika, to je moj master. I to će biti, kada budem upisala doktorski, isto će biti, dakle, vezano za to. I to je neki 13. vek, i to je Dubrovnik, i tako, to je uopšteno onako.
A kada si se priključila timu koji radi na mapiranju zvučnom grada, i šta je tebe povuklo u tu priču?
Upravo ta priča zapravo meni je bilo fascinantno da su oni prepoznali tu važnost priče, odnosno toga da grad nije skup činjenica, nego je skup priča. To je ono što je pod jedan, posebno dragocenost mape. I ja sam prosto kontaktirala Andriju zbog svoje neke priče o Čuku Česmi, da vidim, da čujem njegovo mišljenje o tome i da li je to uopšte zanimljivo, ta vrsta priče, i mi smo počeli da pričamo o tome i to je zapravo bilo vezano za jedan, za događaj na Čuku Česmi. 1862. godine, to je neka lična, ono, kao porodična priča, ne znam, da je otac mog čukunde da je bio tu na školovanju, u srednji škola, pa da je bio svedok tog događaja, i tako, oko toga smo razgovarali, onda smo naravno proširili to na neke druge teme, na teme jevreske zajednice na Dorćolu, koja je vrlo važna, i moje poznavanje cele te teme, i to se tako proširilo, s obzirom na to da se ja bavim, da se ja interesujem za istoriju. Oni su shvatili da bih ja mogla da se uključim. Ovi sada vodič, preko, dakle, da se bavim zapravo književnim, moj deo bio više književni, da kopam te zapise i knjige o tome, i to se pokazalo da tu zaista ima puno materijala, iako je u startu bilo pomalo, bilo je straha, zato što je, kada mi je Andrija rekao da je tema Sava Mala 914. dakle ne 915. 16. tako da, nego baš samo 1914. godina, meni se to učinilo kao da je to dosta malo, da je to, da neću pronaći ništa, da kako. I onda sam krenula u istraživanje, zaista može da se pronaći, ima i dnevnika i tako, baš onako zanimljivo, i obe okupacije u prvim danima rata, objavi rata i tako, tako da je to bilo, pokazalo se kao vrlo, vrlo onako zanimljivo i izazovno.
Imam osjećaj da je ta tema tebe okupirala.
Da, sasvim. Da, to je baš bilo danonoćno. Dakle, ja nisam ono, baš sam, kada uzmem da čitam neki dnevnik ili nešto, neku knjigu, zapise, ja baš ostanem ono do kasno, kao da kako ne pronađem sve rečenice koje mogu da ilustruju eventualno neku tačku ili nešto na tu temu. I uvek sam se zaustavljala kod 915. jer prosto nisam žela da idem dalje, jer je to ostavljeno za drugi neki projekat. Imamo ideju, da će Andrija posle detaljno pričati o tome, ideju da se to isto uradi sa Dorćolom, dakle, Dorćol 915. E, tu će zaista biti obilje materijala, to je jako mnogo, jer se tu uključuje jevrejska zajednica, ima tu, postoji arhiv i...
Ti si mi zapravo i nagovestila u našim razgovorima da si otkrila neke predivne stvari, neke knjige za koje malo ko zna, neke autore, neke priče. Tako da ja se nadam da ćemo se mi tek družiti i da ćemo pratiti šta se sve dešava, a ti si mi obećala jednu emisiju posebnu da
naravno
ispričamo sve te zanimljive priče.
Da budu, mislim da budu jevrejske teme onako nekako.
Sve to što si ti otkrila.
Da, da, to se odnosi na uglavnom, da, da, to su te dve knjige koje sam ti pomenula, da sad ne širimo u principu, pošto se ovdje radi više o Sava Mali nego o Dorćelu, ali da, to su dve na srpskom jeziku, dakle su knjige Priče sa Jalije i ovaj Gospodar Zaborava od Oskara Davića, koji baš ne potpuno, da kažete, bilo kome prosečnom čitaocu, čak i nekom ko je završio književnost i ko poznaje književnost, ne bi se setio tih stvari, jer su to dosta onako marginalizovane, ignorisane neki način knjige, koje su vrlo interesantne, jer opisuju ljude koji prosto nešto čega uopšte više nema, a to je jevrejski kvart koji je bio, dakle, na Dorćelu, i o čemu sam ja pokušala da koliko toliko napišem članak i objavljen u Danasu. To je članak koji se zove Beogradska književna huderija, odnosno Đuderija, kako se čitalo na ladinu, što bi značilo Beogradski književni kvart, i tu koliko toliko, dakle, pokušam da približim te autore i te ličnosti koji su nestale i tako.
I da sačuvaš od zaborava.
Da.
Divan način, divan način, i nadam se da je ovo jedno od mesta gde možemo da ispričamo te lepe priče ljudima, barem deo, i da zainteresujemo nekog ko će možda poželjeti i da sam istražuje ili da se pridruži
naravno
ovakvim projektima.
Posebno je zanimljivo da je, samo da ovaj kažem, da je Dorćel bio zapravo jedna španska oaza. To je posebno, posebno meni impresivno zbog jezika koji se tu govorio. Dakle, prosto se negde do 20. veka, do početaka, nije govorio i nije se pisalo na srpskom, nego se govorio španski. Tako su se izjašnjavali i to je prosto bio maternji jezik Sefarda, i to je posebno.
Eto, to je svet, ja to nisam znala, verujem i da dosta naših slušalaca i sugrađana takođe to nisu znali, pa eto, jedan zanimljiv podatak. I kad već pominjemo jevrijski kvart i španski i ladino, donela si nam jednu lepu pesmu,
Šuvil Biti, je li tako?
Da.
Na tom je dana, ide na Rehila. Pa to je izraelski izvođač, koga ja izuzetno volim. On je peva naravno hebrejskom u ovoj pesmi, i ona je ljubavna pesma koja je onako, ja kažem, atipična, zato što nije sadunjava prosto, i zato mi se i dopada. To znači vrati se, bukvalno prevod vrati se mom domu, u moj dom, i onda ima jedan deo kad kaže Šuvil Hadri, što bi značilo vrati se u moju sobu. A to je meni izuzetno važno. Uopšte mi je motiv sobe jako bitan. I toga ima tamo, i ako budemo stigli playlistu, ima pesma od EKV, tako da to će isto biti. A ovo konkretno jedan je na početku, mislim da ne govori na hebrejskom, to mi je rekao jedan drug Izraelac, da taj jezik na samom početku nije hebrejski, nego neki drugi semitski jezik, ali posle peva na hebrejskom. Tako, mislim da je pesma ima posebnu atmosferu.
Eto, povela si nas na jedno posebno putovanje.
שגם אם זה חורף עכשיו, תסתכל תסתכלי קרוב, מגיע יום מאושר. בעינייך יפתי נשמע אור ואטום, יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום. יש אור של כוכב מרים ויש את אותו חלום, כמה את יפה תמיד וכמה היום. תסתכלי קרוב, מגיע יום מאושר. בעינייך יפתי נשמע אור ואטום, יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום. יש אור של כוכב ויש את אותו חלום, כמה את יפה תמיד וכמה היום.
Lepa pesma, hvala ti Sofija na izboru. Htela sam da vas pitam, evo, smislili smo da uvedemo i jednu novu rubriku, ali pre nego što objasnim o čemu se radi u toj rubrici, pomenula bih i nešto, vratila bih se u stvari na nešto što ste i vi pomenuli, a to je da je Savamala deo grada u kome je bilo mnogo zanatskih malih radnji, zanatlija, pa između ostalog i kafanica, gostionica, tu je bila i luka, ljudi su se to okupljali su se na različite načine. I evo, to bi mi bio negde šlagvort da je Beograd nekada bio pun kafana i kafanica u kojima se družilo i razgovaralo, gde su se okupljali umetnici svih branši, gde se slavilo i tugovalo, gde su se sklapali poslovi i provodili i noći i dani, i svako je mogao da ima svoje omiljeno mesto, a priče o nekima od njih sačuvane su i danas. I mislim da i vi u svojim pričama i na svojim tačkama pominjete neke takve stare kafanice. Od nekih su ostali tragovi, od nekih nisu. Da, samo priče, samo lepe priče. Nažalost, duh tih starih mesta ubrzano zamire, zamenjuju ih neka modernija mesta okupljanja, ali eto, dešava se i da neko poželi da oživi tu naročitu atmosferu, pa makar je to na nov način. Jedan od primera je džez kafanica Bajloni, koja postoji već 6 meseci, ajde kažemo mlada je, na mestu pivnice stare u Cetinskoj, da trude se da neguju dobru atmosferu uz dobru muziku, pa je tako u petak, subotu i nedelju u njihovoj bašti pod vedrim nebom nastupao američki pevač i gitarista Freddie Hall. Sa njim su svirali naši sjajni muzičari Vuk Bradić i Slaviša Pavlović Stanley. Priču Fredija Hola o njegovoj ljubavi prema muzici, putovanjima, druženju, životu slušat ćemo u trećem satu Sno vremena, a sada možemo da čujemo kako je odgovorio na pitanje za tu našu novu rubriku Srećan ugao. I morat ću naravno i da pojasnim, srećan ugao može da bude koliko način gledanja na stvari, toliko i neko određeno mesto, osoba, predmet, može da bude i muzika, knjiga, film, bilo šta što čini da se osjećamo dobro i da se osjećamo možda kao kod kuće. A inače naziv rubrike poklonio nam je Dejan, koji je te reči upotrebio da objasni nastanak jedne uspele fotografije svog prijatelja. Znači, prijatelj se našao u pravom trenutku na pravom mestu i to je bio taj srećan ugao. Ali da se vratimo Fredi u Holu i njegovom srećnom uglu.
My lucky and happy person, place, has always been my grandmother. Because she's always been a very special part of my life. Because she, in essence, she really raised me as a child.
Moja srećna osoba, mesto, uvek je bila moja baka, zato što je uvek predstavljala veoma poseban deo mog života. Ona me odgajila kad sam bio dete i uvek mi je davala ono što sam ja osjećao da je dobar savjet. Sve što radim, radim i njoj u čast. Toliko puta poželim da je živa i da može da uživa u stvarima koje sada radim. Ali to se dešava u životu jer ljudi koji su vam toliko bliski i toliko vam znače, nažalost, nisu uvek u blizini kada se dešavaju dobre stvari.
Unfortunately, they are not always around when good things happen. And so,
ali znate, negde gore na nebu ona zna šta se dešava. I zbog moje bake ja radim mnogo toga što radim.
And it's because my grandmother that I do a lot of the things that I do.
I evo, da čujemo mi taj instrumental još malo naš. To je deo našeg srećnog ugla i sada bih voljela da pitam Andriju i Sofiju, da li vi imate neki svoj srećan ugao? Pa, ovo bilo, izvini, neobično, ja sam se iznenadila kada je Fredi bez mnogo razmišljanja rekao moj srećan ugao, to je moja baka. To onako bilo
mi baš lepo. To je neki kutak,
da,
da se neko osjeća ok.
Da, sigurno.
Da, sigurno i da. To mogu biti neke knjige i muzika. I...
Naravno. Andrija?
Pa ja ne znam, ja moram priznati da sam ja možda malo više okrenut sebi i nekim tim procesima unutrašnjim. Meni se generalno sad cela ta priča u vezi sa uspešnom fotografijom i to da ti se, uslovno rečeno, istimaš da nađeš neki ugao ili ne, bilo šta, neki modus operandi da vidiš dobre stvari i da vidiš neku savršenu sliku. Meni je to jako inspirativno samo po sebi, tako da imam nekako osjećaj da mnogo ljudi su prilično apatični, da nisu spremni da
traže jedan takav srećan ugao.
Tako da je, ja sam taj proces traženja je za mene jako bitan.
Iz tog procesa traženja je i nastala cela ova priča o kojoj mi noćas govorimo toliko. Na kraju krajeva, iz tog tvog jednog pitanja.
Pa možda, možda. Pa opet to je ono što smo, čemu smo razgovarali, o toj nekom dugoročnom potrebi i da se jednostavno dugoročno gleda na sve stvari. Tako da možda ćemo tek negde stići do nekog, kako smo rekli, tog srećnog ugla.
Ja se nadam da ćemo se mi vraćati u taj tvoj srećan ugao iz koga ćeš nam ti onda pričati dokle ste sve stigli. Eto.
Mislim da je to najbolje.
Da, a Sofija?
Što se mene tiče, ja mislim da to prosto srećan ugao kod mene ne predstavlja traganje, nego vraćanje. Na primer, recimo, pada mi na pamet Lorkina poezija, koju se uvek vraćam kao da je čitam prvi put. To je, dakle, moj neki srećan ugao. Ili na primjer, knjiga Slika Doriana Greja, koja mi je izuzetno važna i koja ne podrazumeva da se čita cijela knjiga iz početka, nego se otvori nasumice i onda se, tako, pročita neki red i to je sasvim dovoljno, onako.
To je srećan ugao po kome možeš da lutaš slobodno. Da. Da. Lep, prostran ugao. Lepo, hvala vam. Volela bih da čujemo Fredija Hola, The Way You Do The Things. To je snimak baš iz jazz kafanice Bajloni. Prosto moći ćemo da čujemo barem malo kako je to zvučalo, kako je on nama ovde u Beogradu pevao.
You got a smile so bright, you do the good and better can go. I'm holding you so tight. You know you could have been a handle. The way you swept me on my feet. You know you could have been a groom. And baby, you're so sweet. You know that you could be some perfume. Well, you could have been. Way you do the things you do, oh baby, yeah. 'Cause as pretty as you are, you know that you could be a candle. Your good looks cause the minute. You know that you could be a handle. The way you stole my heart.
Slušali smo Fredija Hola, bilo je veselo i on stvarno voli da se druži, ali on sam to objašnjava, dakle, obećala sam priču u četvrtom satu, zanimljivo nam je svašta ispričao, nešto lepo, Fredi Hola. Vraćamo se na zvučnu mapu Beograda, na vodič kroz Sava Malu, na eto neke planove Andrija, kojih vi još imate tu zanimljivih projekata u rukavu?
Pa u rukavu ih imamo mnogo i stalno nekako među sobom razgovaramo o stvarima koje bi trebalo uraditi i koje bi mogle da se urade, ali nekako uvek je taj prvi korak je najteži. Međutim, opet ću se vratiti na naše saradnike i na kolegu Dulovića, koji nas je isto nekako podstakao da počnemo taj drugi projekat koji trenutno radimo, koji se zove Arhitektura za komšije, koji opet doveo do toga da mi dođemo do sad nekog trećeg iz našeg istraživača, Milana Milovanovića, koji nam mnogo pomaže u tom projektu. Ukratko, naša želja nekako je projekat je prost, on se bavi arhitekturom, ali nije arhitektonski projekat, to je u suštini suštinski projekat koji se bavi opštom kulturom i opet nekim nasleđem Beograda. Ono što smo mi u stvari želeli jeste da na neki način informišemo.
Znači, ne obećavate komšijama da ćete im izgraditi kule i gradove.
Mislim da su se oni sami pobrinuli.
Da,
to je više kreiranje svesti o znanjima gde žive.
Nekako mnogo su to kompleksni procesi da bi mi ušli sad neke procedure izgradnje i menjanja zgrada, ali nekako počet, prvo što možete da uradite za njih jeste da im pružite neku osnovnu informaciju o tome gde stanuju. Nekako cilj nam je bio da za 30 zgrada u 5 beogradskih opština, koje su deo tog modernističkog arhitektonskog nasleđa međuratnog u Beogradu, koje je zaista ogromno, da pripremimo neke vrste nekih info panela, tabli, gde ćemo prosto te ljude koji stanuju u tim zgradama informisati o najosnovnijim podacima, o samom arhitekti, o pravcu i o tome zašto je ta njihova zgrada, ako ne bitna, zašto bi mogla da postane bitna, ali oni prvo moraju da razumeju da može da bude bitna.
Jeste li imali već neka iskustva kako ljudi reaguju?
Pa ja moram da kažem,
pričate te priče.
Pa sad smo malo izašli iz domena priče. Znači, bavimo se činjenicama. Moj utisak je nekako da su ljudi možda malo spremniji da razgovaraju o tome gde stanuju nego nešto ličnije, kao što je recimo slučaj sa zvučnom mapom Beograda. Opet je nekako za nas nova stvar, znači imat ćemo verovatno 30 sastanaka sa 30 kućnih saveta.
To su novi izazovi.
Tako da će to biti jedan...
Ali to je tvoj srećni ugao.
Pa možda, da. Vidit ćemo i kolege koji budu to radili, vidit ćemo da li njihov srećni ugao. Ja se nadam da će sve biti u redu. Jednostavno, nekako... Opet se trudimo da nekako to što je nama inspirativno predstavimo na neki način ljudima i stanarima i posetiocima, i čini mi se da ćemo naći taj neki način na koji ćemo ih nekako podstaći da jednostavno za početak samo stanu i pročitaju, pa vidjet ćemo na osnovu njihovih reakcija šta bi sad dalje moglo da bude neki nešto da proistekne iz toga. Jer bilo bi šteta da to ostane tako manje više pasivno, da smo mi njima postavili neku tablu, da smo se postavili kao neko ko sad njih pokušao nešto da nauči, kao eto, dali smo vam lekciju, pa vi sad vidite kako ćete dalje. Nekako postoji tu mnogo ideja šta bi moglo da se radi, možda i neke opet šetnje i neki opet susreti među tim ljudima, ali opet tek smo na početku.
Ali ako ja dobro razumem, barem ono što meni prvo pada na pamet je da kada, recimo, da meni neko ispriča priču o zgradi u kojoj živim, neki istorijat, neka vrednost u smislu arhitekture, pa ja bih je gledala drugim očima i to je prvi korak, baš to što rekla Sofija, ka podizanju svesti.
Kreiranje svesti o tome.
Jeste, a onda samim tim i gajanje poštovanja prema tom prostoru u kome živimo, pa onda možda...
Koji ima priču.
Koji uvek ima priču, a onda sledeći korak i pažnja i možda neka inicijativa da se nešto toga sačuva, što nam mnogo nedostaje.
Pa jeste, ali opet... To je, kao što si ti rekla, samo prvi korak, posle toga ima još mnogo nekih stepenica koje bi trebali možda da se pređu, ali nekako kad se napravi taj prvi korak možda se bude lakše posle.
Čak je pomalo mistično kako to ljudi doživljavaju kada im ispričate priču o nečemu, oni mnogi će reći pa dobro, kao šta s tim, kako to veze ima, ok, kao na primjer u moje zgradi je sadašnjoj je živo neko od Bajlonijevih. Sad nisam tačno istražila ko, to ću uskoro istražiti, ali meni to recimo puno znači. I dok, na primjer, većini stanara ne toliko, kao, nemaju tu neku ideju sad zašto to bitno. Što je to sa zgrade iz 38. Što je preživjela bombardovanje, što je savezničko bombardovanje, ne znam, 6. aprilsko i tako neke, što je nekad imala crveni tepih, što... ima tu gomi što postoje tragovi gelera i tako. To nije to, mnogi ljudi prolaze pored toga kao da je to nešto nebitno. Ali to je...
A mogli bismo da budemo ponosni na sve te priče i tragove.
Čak će biti šteta ako poprave fasadu.
Pa ono što je meni bitno jeste da je sama tema projekta nekako našla potvrdu kod ljudi iz struke. Kod ljudi sa kojima smo mi razgovarali, koji se bave arhitekturom i urbanizmom, i da su nam rekli da je prosto to jedan period izgradnje Beograda i u kome su ti autori domaći, kao što su, ne znam, Bogdan Estorović, Miladin Prljević, Đura Borošić, Ignat Popović i tako dalje, po prvi put zaista doprinili nekoj, da kažemo, evropskoj i svetskoj baštini arhitektonskoj. To prvi put da smo nekako bili jednaki sa tim svetskim i evropskim trendovima. Sad ovo parafraziram neke kolege koji se bave arhitekturom. Tako da nekako nama to bilo potvrda da smo nekako namirisali i osetili nešto što je bitno. E sad, opet, nekako za nas nema mnogo svrhe, nije da nema mnogo svrhe, nego nekako očigledno se ispostavilo da nam se dopada to da direktno komuniciramo sa ljudima na terenu i da to je nekako kako mi smatramo da projekat treba da bude, da on ne treba da bude u formi neke knjižice koje će negde završiti nekoj biblioteci, nego da se direktno treba izaći pred ljude i razgovarati sa njima i sa njima izvršiti pregovore i ubediti ih da je bitno da možda ta neka tabla bude tu i da oni to pročitaju i da neki ljudi koji im dođu u goste pročitaju.
Da, tabli nema u mnogim važnim zgradama gde su živjeli važne ličnosti.
Pa ne samo to, nego jedan od kriterijuma ovde nama je bio da zgrada nije pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. I sad,
a ipak ima neku vrednost.
Ipak ima neku vrednost, da. A sad opet ne bih da upirem prste, ali ima mnogo slučajeva da kada se nešto stavi pod zaštitu države često počinje da propada. Ja sad ne znam koji se tačno razlozi, često su verovatno i finansijski i razni drugi.
Tursko kupatilo.
Ne bi da upirem prstom, ali eto, možda se sad taj može priča malo preokrenuti, možda ljude treba podstaći da brinu malo o tom nasleđu, možda ne treba sve da se ostavlja na nekim institucijama, muzejima, bibliotekama i zavodima, nego da prosto možda malo ljudi uzmu stvari u svoje ruke.
Sigurno tako. Dakle, ne možda, nego mislim da su potpuno u pravu.
Ali ima jedan divan paradoks koji ja primećujem. Možda i nije paradoks, ali tako sam ga doživjela u trenutku. Kada si rekao da je ono što je vama najvažnije, to je da se nađete među ljudima i da pričate sa živim ljudima. I taj živ kontakt, to je nešto što je suštinsko. A ono što je rezultat, to jeste nešto što mi možemo putem interneta da istražujemo. Znači, opet se vraćam na početak, pravljenje nečega što nam je virtuelno dostupno u današnje moderno vreme, a zasniva se na nečemu što je toliko suštinsko kao živa reč, kao neposredan kontakt sa ljudima, što mislim da je strašno važno i potrebno.
Hvala. Pa jeste. Nekako, mislim, sad možda da se vratimo opet na tu priču sa kafanama i sad taj mitsku ulogu i mitsko mesto koje kafane imaju u istoriji Beograda i opšte
postoji podatak da je prva kafana, jedna od prvih kafana bila otvorena ovde.
Pa da.
Počeo sam toga, da. Na Dorćulu je bila.
Ja sam samo teo da kažem da nekako se možda ponekad sad zanemaraju to da je, ne znam, kultura i opšta produkcija nekako ne mora biti tako uvek posredna i imati neke, nekad je to samo razmena između ljudi, to je nekako što je nama potica, a nekako to je baš vezano za te kafane, gde su uvek postoji ta priča kako su ljudi tu okupljali, kako su tu dolazili do razmene ideja, do razgovora. Sad nekako mislim da je to je nama nekako možda bitno, da postoji direktan kontakt.
Možda kafana više nema, ali napravit ćemo živ kontakt.
Pa da, možda treba naći možda su kladionice da treba otići i nešto probati. Pa ne, ko zna, mislim.
Internet kafe.
Ko zna, mislim.
Kafane su bitne za samo malo, za ovu priču, o vodiču. Samo malo, ovo smo govorili o tome da, naravno, one su sad...
Tu dolazimo do tvog dela,
da.
Svojih istraživanja.
Da, mi ćemo to potvrditi sa Vladom, koji je istoričar, i on će potvrditi, dakle, vredostojnost tih podataka, ali postoje kao neki naznake o tome koja su tu kafane igrala bitnu ulogu na Savo Mali, pošto su kafane bile vrlo važni punktovi društvenog života i to je potrebno istaći i to ćemo učiniti, dakle, imat ćemo sastanke ovih dana, pa ćemo vidjeti šta ćemo probrati od toga. Što se kafane tiče, a ima nekih tačaka kao što su neke fabrike, da je fabrika Gođevac ili knjižare Valožićeva ili Tome Jovanović, tako neke bitne tačke.
Čuvena Valožićeva.
Da, čuvena, da, da, koja je bila mala, kaže Vlada, dobro je rekao, ali nema veze, bila je poznata. I ovaj, ona ima svoju priču. I bile su tu neke zanatske radnje. Ja sam pobrila na jedno mesto ovaj, različite zanatlije, poznate u gradu, bogate, trgovce takođe i neki koji su bili finansijeri, na primjer parka. To mislim da je Andrija snimio jednu priču o Luki Đeloviću koji je bio finansijer parka kod na Savamali. Baš je ono napravio park, park na poklon, mislim da se zove taj audio. I ovaj, on je vrlo interesantan. Ima tako braća Krsmanović takođe. Tako da to su tako neke tačke. Još jedna zanimljiva tačka je osim male pijace i osim javnih kupatila na Savi, mesta gde su pre rata dakle, stajali austrijski stražari. To je interesantno, to sam pronašla kod Roka i to je baš onako kao jedna grupa je bila na Ušću, druga kod samog mosta i tako. O tome pričao nekim provokacijama koje su deca ovo tu izvodila.
A naša deca su vas da volela da provociraju.
Ima dosta toga kod Roka, baš za prvi svetski rat.
Uniformisana lica.
Da, bilo je, ne znam, baloni, zmajevi i tako da, kako kaže, izazivali su neprijatelje, onda su oni pucali na te zmajeve i balone, ne znajući šta je to. I to je on zapisao i to je ovako vrlo životno, da se ilustruju te stvari.
Tako se pokušavamo da zamislimo kako je nekada izgledao grad, kako su ljudi živeli. Bajkovito je to ponekad, čini mi se. Mada, nažalost, Beograd je puni strašnih priča i velikih tragedija.
Stradanja.
Ali ima i tih
naprimjer,
divnih
malih. Naprimjer, taj jevrski kvart je potpuno iščezao u međuratnom periodu. Recimo jedno tragedija.
Između ostalih.
Kulturološka tragedija, da.
Da. Hajmo malo još na muziku. Evo, Kalexico, Splitter, malo po Andrijinom izboru nešto. Moving on to the west. Sno vreme Radio Beograda 1, sa nama su Andrija i Sofija. Andriju smo propitali detaljno, sve nam je priznao i na čemu se sve radi i kakvi su planovi, ali evo sad mogu malo Sofiju da pitam, čemu sve nalaziš inspiraciju kada pišeš te svoje lepe tekstove o gradu i eseje? Šta je to što te povuče, kakva je to iskrica? Ili
ako me pitaš konkretno za esej Dušanova Cetinska, koji mnogi hvale, koji je dosta dugačak i bit će i na blogu Zvuče mape Beograda, pa to je sad malo je to dugačka tema u principu, šta je inspiracija. Mislim da je meni, da su meni ulice uvek bile inspirativne i ranije, jer je to, ja to zovem očovečivanje ulica, dakle svaka ulica ima neku svoju fizionomiju i svoje osobine i onda ja se uprojektujem u to i mogu da sastavim nešto, pošto ta ulica Dušanova Cetinska u stvari ista ulica, mislim to je jedna ulica koja naravno ne postoji u realnosti, ali postoji u tekstu i tu je, mogu se nadovezati neke druge, trenutno je Skenderbegova u planu i tu ću uraditi za danas jednu dopisnicu iz Skenderbegove i još neke tako eseje gde pokušam da spojim istoriju i neke svoje zapažanje o tome.
Ti
svoje refleksije.
U tim tekstovima koje sam čitala, pogotovo u tom koji si pomenula o Dušanovoj i Cetinskoj, preplećeš istorijske podatke, književnost, neke divne citate, neke svoje observacije, refleksije.
I obsesije, naravno. Bez toga ne može.
Pa, mislim, skoro smo pričali, sad više i ne znam s kim, da bez velike strasti zapravo i nema umetnosti.
Naravno. Eto, nema da ničeg, nikakvog stvaranja ni kreativnosti, da naravno. Pitala si me da, rekla si da uplićem književnost i da ti objasnim zašto ili
ako želiš.
Pa to je sad, to nekako sve je spontano. Dakle, to niko ništa, prosto ništa nije onako jednostavno to izađe, zato što je to tako treba da bude, jer je to sve spojeno i sve izmešano. Jer ne može da se napiše bez... Inače su to bili neki mali audioklipovi. U tom, to si preslušala i to je bilo onako kao zapravo dopuna. Na nekim mestima su ti klipovi dopunjavali tekst, a negde tekst dopunjavao njih. A negde su bili i komentari na te klipove, moji lični i tako. To je onako intimistička vizura. Jedinu tu vizuru i priznajem kada je u pitanju pisanje i pisanje ulicama. Jer kažem, to je očovečivanje ulica i to je jako važan moment. O tome postoje čak i neke studije u, recimo, časopisu Kulture i tako negde, Sociologija grada, recimo, jedna izuzetna knjiga, zbornik koji objašnjava u jednoj studiji zašto se ljudi osjećaju lepše i emocionalno sigurni u starim delovima grada, što mislim da je istina, zapravo stari delovi grada inspirišu sami po sebi, jer su oni puni priči, puni slojeva i to je kao arheološki slojevi, otkrivaš razne slojeve te ulice, tog grada, tog kraja. I to ne može da ne inspiriše ako imaš ikakvu iskru kreativnosti. Dakle, to je za Dušanovu Cetinsku i kažem, to je jedan od nekoliko eseja koji će tek biti objavljen i ovo je bilo onako prvi. On je bio najduži i mislim da se ne može desiti još jedan onako dugačak, jer on ima neke svoje lične subjektivne motive i neke tako podlogu neku specifičnu i zato je bio toliko dug i nadahnut, a ovi drugi koji imaju te klipove specifične, a ovi drugi koji su u nastajanju će biti dosta kraći, ali isto intenzivni.
Da, ići ulicom, upijati, mi zapravo i podsvesno reagujemo na prostor kroz koji se krećemo.
Podjezički.
Da, da. To je ono čemu smo pričali. Šta ćemo da objasnimo kada se budemo družile jednom posebno? Šta je to?
Naravno.
U svakom slučaju, ono što pokušavate da sačuvate jesu te priče koje se možda i ne vide na prvi pogled. Možda nekog treba i pitati da ispriča. Možda treba zastati, možda se treba zamisliti nad nekim detaljem, nad nekom kapijom.
Svakako, da. Nad nekim ukrasima, ima tih detalja na zgradama i da.
I nekad nas tako neki detalj povuče, pa možda i smislimo svoju priču, ali što da ne, što da ne, i to je način da se grad upoznaje i da se više voli i da se povezujemo sa drugima i da delimo te priče jedni sa drugima. Ili ima još nešto što smo možda preskočili i zaboravili?
Verovatno ima, ali ne možemo
mnogo
se
toga. Uvek ima mnogo, mnogo raznih lepih priča. Onda ćemo polako privoditi, evo, ovo noćašnje druženje kraju, ali evo, dobila sam obećanje da ćemo nastaviti prvom prilikom i naravno pratimo, javljajte nam šta se sve dešava. Nešto smo pregovarali, možda bude i neka zanimljiva rubrika, ali o tom potom. Ko nas prati, znaće. Ovo je Snovreme na talasima Radio Beograda 1. Naši gosti su bili Andrija Stojanović i Sofija Živković. Divan projekat Zvučna mapa Beograda, vodič kroz Savo Malu, još mnogo toga, projekti koje si Andrija pomenuo. Hvala vam što ste došli, hvala vam na predivnim pričama i mislim da vam svim želimo mnogo uspeha i mnogo radosti i da se dobro osjećate u tom srećnom uglu. A očigledno jeste, zato što je, ja čujem da uživate u tome što radite.
Hvala tebi na prepoznavanje toga.
Pa teško je ne prepoznati, nekako mislim da svi koji su nas noće slušali nepogrešivo prepoznaju tu strast. Eto, je, lepo je čuti. Posle vesti u trećem satu Snovremena uz dobru muziku istražujemo neke zanimljive beogradske kutke. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1. Za kraj čućemo još jednu pesmu po Sofijinom izboru, to je Filip Lajnut, verovatno Old Town, vrlo simbolično, a možda ukrademo i još koji minut neke pesme, možda Saint Etienne, Just Friends ili tako nešto.
The old Covent Garden, I remember only too well.
The same, honey, when you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey, now you're not around. Now you're not around this old town.
time to be just friends. It's never safe for us, not even in the evening, 'cause I've been drinking, not in the morning, but you're feeling worse. It's always dangerous when everybody's sleeping, but I've been thinking, can we be alone? Can we be alone? When will we get the time to be just friends? When will we get the time to be just
friends? Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će u javnim preduzećima biti krupnih i temeljnih reformi i najavio da će do 4. avgusta biti promenjeni direktori mnogih preduzeća. U Užicu uvedena vanredna situacija zbog problema sa vodosnabdevanjem. Poslednje analize vode sa Sušičkog vrela potvrdile su prisustvo algi, zbog čega se grad posle 6 meseci ponovo suočava sa zabranom korišćenja vode iz gradske mreže za piće i spremanje hrane. U međuvremenu na ulicama su ponovo cisterne sa pijaćom vodom. Građani Obrenovca od danas će početi da dobijaju rešenja koja će biti osnov za preuzimanje sredstava za obnovu kuća. Predsednik opštine Miroslav Čučković rekao je da će se novac na računima građana naći u roku od 7 do 10 dana. Međunarodni eksperti iz OEBS-a kao i stručnjaci iz Holandije stići će danas u istočnu Ukrajinu na mesto gde se srušio malezijski avion, rekao je sinoć holandski premijer Mark Rutte. Pronađena su tela 247 od 298 stradalih u padu malezijskog aviona. Stručnjaci Međunarodne organizacije za civilnu avijaciju koji su stigli u Ukrajinu iz bezbednosnih razloga još se ne nalaze na mestu nesreće, prenosi Reuters. Izrael je pojačao ofanzivu na palestinski islamistički pokret Hamas u pojasu Gaze, poginulo je više od 100 palestinaca i 13 izraelskih vojnika. A izraelski premijer Benjamin Netanjahu tvrdi da postoji jaka podrška sveta za ofanzivu na Gazu jer Hamas odbija sve pozive za prekid vatre. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče oblačno, povremeno kiša, ponegde moguće nepogode, grad i jak vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša do 35, u Beogradu do 34 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
some of them want to get used by you.
Treći sat Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Pre nego što se otisnemo u pričice o malim nekim uglovima, kucima Beograda, neke priče o možda i nepostojećim više mestima, nekima skoro zaboravljenima, dakle pre nego što zaronimo u taj čaroban svet, čućemo priču koju sam obećala u prvom satu Sno vremena, a to je priča Fredija Hola. Nešto o njemu upoznali smo ga u petak u jazz kafanici Bajloni. Fredi Hol je pevač i kompozitor gitarista koji putuje i nastupa širom sveta. Nastupao je u različitim klubovima, od džez klubova do koncertnih sala, na univerzitetima, u školama. Uživa da peva džez standarde, blues, Motown i soul muziku. Na njegov stil su uticali čuveni muzičari kao što je Nat King Cole, The Sustav, The Temptations, sa kojima čak i pevao u Orlandu. Zatim Ray Charles i Van Morrison. Pored muzike, njegova strast je rad sa decom, sa posebnim potrebama, a u oblasti rada na teškoćama govora, on je dobio, doktorirao je u toj oblasti na univerzitetu u Tennesseeu, a kasnije je i postdoktorske studije završio na univerzitetu u Massachusettsu. Trenutno Freddy živi u Engleskoj, nastavlja da putuje i nastupa redovno ili kao solista ili sa svojim muzičarima ili, kao što je bilo ovoga puta u Beogradu, sa našim sjajnim muzičarima. I evo šta nam je Freddy Hall ispričao o sebi.
The things that I do is that I work with children. I enjoy working with children.
Ono što čime se bavim jeste rad sa decom, uživam u tome. To su deca sa različitim smetnjama, deca sa autizmom ili poremećajem pažnje različitih uzrasta od 4 do 18 godina.
Right on up to the age of 18. And it's a challenge.
To je izazov. I spreman sam da ga preuzmem, jer zaista u tome uživam. Deca uvek imaju način da vas podstaknu. Nešto vas pitaju, a vi kažete kako da odgovorim na to pitanje. To je samo dete. Da je odrastao čovek, lako bih odgovorio, ali to je samo dete. To je zaista izazovno. Mešavina tog posla i moje muzičke karijere i strasti koju osjećam prema muzici, to zaista donosi radost mojoj duši. Da li ponekad svirate deci sa kojom radite? Ponekad da. Nalazim da deci koja mucaju, bavljenje muzikom donosi korist i oni otkrivaju da mogu da govore tečno kao i svi ostali.
They can speak fluently like everyone else. And so music plays a big part in that.
Muzika ima velikog udela u tome.
Even though I perform professionally, I do incorporate it into my work because it's
I ako sviram profesionalno, ponekad to uključujem u svoj rad. To je sjajno sredstvo, umetnost i radi za sve uzraste.
You know, my love for music
has been in my life postoji u mom životu od kad sam bio dete. Od uvek sam voleo da pevam. Nisam uvek bio dobar pevač. Moji rođaci su mi govorili da ućutim. Mislili su da uopšte ne mogu da pevam. Ali kako sam rastao, moj glas se razvio i postao sam sigurniji u sebe.
What I found is that music is just something that I, when I perform,
smatram da je muzika nešto što kada ja nastupam donosi osmeh mnogim ljudima na lice i čini ljude srećnima. Ali to je strast, ljubav. I bez muzike, zamislite, kada ne bi bilo muzike na svetu, kakav bi bio svet? Bilo bi strašno. Zaista pokušavam da donesem radost, mir, sreću svojom muzikom. Zbog moje muzike u mogućnosti sam bio da putujem i da odlazim na mesta na kojima inače nikada ne bih bio. Da nema mojih nastupa, nema šanse da bih stigao do Beograda. Putovao sam u Minhen, u Prag, u Češkoj,
Paris, France, you know, I
performed in Paris, England, Francuskoj,
and
nastupao sam u Engleskoj. I da to ne radim, verovatno bih putovao, ali kao turista, a to bi bilo potpuno drugačije nego ovako kada putujem kao muzičar. Ovako saznajem o ljudima, o kulturi, ne samo o kulturi, nego i o načinu života. Upoznajem konkretne ljude i vidim kako se ljudi smeše kada slušaju pesme koje vole, koje im donose lepe uspomene, ponekada plaču zato što im pesme donose tužne uspomene, ali muzika je toliko moćna. Zaista sam toliko zahvalan što imam mogućnost da posjedujem i da stvaram atmosferu u kojoj ljudi mogu da budu srećni ili tužni, bilo šta, ali uživaju u muzici, uživaju u onome što čuju. I voleo bih da kažem da sam dobar pevač, da obavljam dobar posao u prenošenju pesama. Pevanje je kao pričanje priče. Ima toliko načina da se kaže priča. Ja mogu da je kažem samo na način na koji je ja vidim. I mislim da je način na koji ih ja vidim, moja interpretacija, ono što za mene radi, funkcioniše već dosta vremena i čini da ljudi budu srećni. Kao posledica toga je da me ponovo zovu da nastupam. I to je sjajno, to je divno. Život je toliko kratak. Mi možemo da doživimo 80, 90, 100 godina, ali to je zapravo veoma kratak period. Treba da iskoristite najbolje što možete svoj život. Vreme koje imam da putujem, da sviram, da srećem ljude. Radite sve to, jer ako ne koristite mogućnost, to se neće ponoviti, jednostavno neće. To što sam ovde u Beogradu i što srećem divne ljude, voleo bih da se vratim, ali ništa ne govori da hoću. Nema garancije. I zato jednostavno koristim najbolje ovaj trenutak da se predstavim ljudima, da ih upoznam i da im zahvalim zato što sam ovde, jer da nema njih, ni ja ne bih bio tu. Zahvaljujući njima i tome što stvaraju atmosferu, takav ambijent i situaciju koja omogućuje upravi u kafanici Bajloni da dovedu umetnika kao što sam ja.
And so, you know, life is just
It's a blink of an eye, even though it seems like a long time.
Kao treptaj oka, iako izgleda kao dugo vreme.
I enjoy people, I enjoy meeting people,
ljudima, u tome da ih upoznajem, radim različite stvari u trenutku, jer sutrašnji dan nikome nije obećan. Možete da izađete sa ovakvog mesta, stanete na ulicu i da vas slučajno udari auto. Treba živeti za trenutak i iskoristiti ga najbolje što možete. Mnogi ljudi misle, 5-10 godina imam, radit ću ovo ili ono, ali ko garantuje da ćemo imati to vreme i da ćemo moći da radimo ovo ili ono? Zato je moja filozofija, danas je danas, živi za danas, uživaj u trenutku, a sutrašnji dan će se pobrinuti za sebe. Hvala vam. Zaista se nadam da ćemo vas videti ponovo ovde uskoro. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo. Čuli smo Fredija Hola i Hard to Handle, a sada ćemo čuti jednu divnu pesmu, I'll Never Fall in Love Again. B. Bacharach and Costello.
Burst your bubble, that's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I never fall in love again. Never fall in love again. I'll never fall in love again.
Jasno vreme Radio Beograda 1 i vreme je za lepe male priče o Beogradu. Prva priča koju imam pred sobom je upravo iz zbirke koju su nam pripremili divni mladi ljudi koji su stvorili zvučnu mapu Beograda. I ako pronađete zvučnu mapu Beograda na internetu, otkrićete da ima različite tačke. Pa evo tačke koje je dodeljeno ime Put do Splita. Naslov je Praznici u Savamalskim kafanama. Tu tačku možete pronaći u Karađorđevoj 36. Snimak, snimljenu priču ispričala je Atina Prenda, a ja ću pročitati kratak prateći tekst. Kafane Sava Male delile su njenu sudbinu. Još i preno što je četvrt nastala, krajem 18. veka, na ovom mestu nalazile su se kafane. Mesta gde se trgovalo kafom, gde se ona pržila, mlela, a naravno i ispijela. Većinu od čak 12 kafana, među kojima je najveća bila Čamđijska kafana, držali su beogradski janičari. U doba kada su beogradske reke bile prozor u svet, takve su bile i kafane Savamale. Tako je u Vladikinoj kafani 1843. održan bal povodom povratka kneza Aleksandra u Srbiju. Nešto kasnije, u istu kafanu unet je i prvi bilijar u Beogradu. U Deligradu su gosti ispijali pića čekajući naredni brod za Zemun. Sa svojim mnoštvom lučkih radnika i lađara, Savamali nije manjkalo ni neuglednih krčmi u koje dobrostojeći svet nije ni pomišljao da uđe. Jedna od onih koja se najduže zadržala bila je Kičevo, kada je konačno srušena, da bi umesto nje bio podignut stub mosta kralja Aleksandra, ispod kafanskog nužnika nađena su dva ljudska kostura. U doba komunizma kafane su uniformisane, izgubivši mnogo od duha, ponude i usrdnosti. Kako je ovaj deo grada propadao, isto se dešavalo i sa njenim kafanama, u koje su sve češće zalazili samo pijačari i putnici. Početkom 2000-ih zatvorene su skoro sve stare kafane. Danas se otvaraju neke nove. Još jedna tačka, čije ime glasi Mali pijac. Naslov je Najlepši trg u Savamali, sa znakom pitanja. A opis tačke sledi. Na mestu gde se sastajalo čak pet ulica, nakon rušenja Paranosovog hana 1908. danas je tu i šesta, nastavak Karađorđeve. Sasvim spontano nastalo je proširenje nazvano Mali pijac, to jest Mali trg, kako je ponekad beležen. Raskrsnica je bila okružena zanatskim i trgovačkim radnjama, među kojima se od kada je 1860. podignut isticao hotel Bosna. Iako se ni jedna adresa nije vodila na ovo ime, Mali pijac bio je poznat svima, ne samo po pesmi u kojoj ga plavi Sava. I mnoge stvari i razdaljine u Savamali su se određivale u odnosu na to mesto. Nakon odlaska beogradskih Turaka 1867. na sredini raskrsnice podignut je krst od crvenog mermera, dar trgovca Ćire Hristića, podignut u znak sećanja na Karađorđeve borce, poginule pri zauzimanju Beograda 1806. ali prećutno i na žrtve sukoba 1862. godine. Na Malom pijacu su na prelasku 19. u 20. vek podignute najlepše zgrade Savamale, kuće Krsmanovića i Luki Ćelovića, Vučova kuća na Savi, nova palata Beogradske zadruge i hotel Bristol. U toku podizanja poslednja dva zdanja, Hristićev krst je sklonjen u obližnji Nikoljski park. Na njegovom mestu prvo je podignut telefonski stub, no i on je nekoliko decenija kasnije ustupio mesto na dolazećoj bujici vozila koja je preplavila ceo pijac i koja i danas njime suvereno gospodari. Slušat ćemo pesmu sastava Toto, Rozana, a onda i pesmu Hannah Hunt sastava Vampire Weekend.
I didn't know you were looking for more than I could. watching ours, though we live on the US dollar. You and me, we got our own sense of time. There's no future, there's no answer, though we live on the US dollar. You and me, we got our own sense of time.
Vreme Radio Beograda 1 putuje kroz Beograd. Ako i vi otputujete do zvučne mape Beograda, možda ćete pronaći tačku koja nosi ime magacin Dajč. To je priča o jednom od magacina Savskog stovarišta. Magacin Dajč možete pronaći, odnosno tu tačku na mapi, na mestu gde se nalazi klub Krug u ulici Braće Krsmanovića broj 8. Snimak koji možete pronaći na zvučnoj mapi je priča Harisa Dajča. A evo opisa te tačke. Ova mala ulica oduvek je bila u senci svojih većih i uglednijih susetki. Njeno postojanje i izgled određivali su obala reke Save i docnije železnička pruga na koje se naslanjala. O tome kakve su se aktivnosti u njoj odvijale najbolje svedoče njena pređašnja imena. Od 1872. i prvog opšteg imenovanja beogradskih ulica do 1896. zvala se prosto Savsko stovarište, a od te godine pa do 1930. Carinsko pristanište. Naravno, uz magacine i brodove išle su i neizgledne krčme. Sve do početka izgradnje mosta kralja Aleksandra na kraju ulici se nalazila gospodska jednospratnica Rista Krsmanovića, čuvena po prijemima koje je priređivala njegova supruga. Sa opadanjem rečne trgovine, ulica je dugo bila zaboravljena od svih, da bi tek nedavno postala glavno žarište noćnog života Sava Male. Sledeća tačka nosi ime Život na Savi ili kako trenira državni reprezentativac. Priču je ispričao Aleksandar Cvijović, pa je možete i čuti ako je potražite na zvučnoj mapi Beograda. A opis, evo njega isto. Iako je živa trgovina bila prva stvar koju bi svaki posetilac Savamale primetio, na obalama Save i u okolnim sokacima dešavalo se još mnogo toga. Putovanja su u to vreme bila u mnogo čemu pustolovine, a razdaljine često varljive, pa su lađe dočekivane na tenane u mnogobrojnim kafanama i gostionicama. U kafani Deligrad, u najprometnijem delu pristaništa, sedeli su gosti koji su čekali sledeći brod za Zemun ili Pančevo. Bilo je i mnogo neuglednih krčmi gde su razbibrigu tražili ljudi koji su živeli od reke. Jedna od takvih bila je i Brodska kasina, Brodarska kasina, izvinjavam se, koja je postojala do kraja 1990-ih. Kao i danas, i u davna vremena na reci se tražilo rashlađenje od velikih vrućina. Najviše su se kupali mladi, deca i šegrti. Mnogi nisu znali da plivaju, pa su u vrele dane davljenja bila, tako reći, svakodnevna pojava. U vrh Savamale, blizu same tvrđave, 1847. godine, Nemac Karl Karlovanski otvorio je prvo rečno kupatilo u gradu, gde se takođe i podučavalo plivanju. Ovo kupalište je ubrzo propalo, ali su i naredna otvarana u tom kraju. Drugačije vrste bilo je Šopovićevo kupatilo, koje ličilo više na stare amame. Pored kupatila tu je bila i velika kafana sa baštom, u kojoj je svirala građanska banda i gde su gostovala putujuća pozorišta. Čućemo pesmu sastava Vivid Massachusetts i pesmu je Go to Sleep sastava Sia. Tell me I must go home. Zvučnoj mapi Beograda možete pronaći tačku pod imenom Dan otvorene kuhinje. ili zabavno edukativni program udruženja ljubitelja i starosedeoca. Inače, tu tačku možete pronaći u ulici Svetozara Radića 3A. A evo o čemu se radi. Društvo starosedelaca i ljubitelja Sava Mala osnovano je u junu 2012. godine sa ciljem da kroz organizaciju sportskih, kulturno-umetničkih i ekoloških manifestacija poboljša društveni život ovdašnjih stanovnika i ukaže na potrebu da se kraj oživi i unapredi kroz aktivnosti lokalne zajednice. Inicijativa je potekla od momaka koji su se okupljali u sendvičari Sava Mala, koja se nalazila u Svetozara Radića 3A. Danas društvo ima oko 800 članova i prostorije se nalaze u Zagrebačkoj 8. Jedna od prvih akcija bila je Dan otvorene kuhinje Sava Male, na kojoj su komšije i svi zainteresovani mogli da upoznaju, da se upoznaju sa ciljevima i aktivnostima društva. Dakle, neke stare priče čuvamo, prenosimo dalje, a neke nove priče nastaju oko nas. U četvrtom satu Sno vremena družit ćemo se sa još nekim tačkama na zvučnoj mapi Beograda. Vi slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Putujemo makar do ugla, makar do poznate ulice. Tu smo negde. Svako putovanje može biti čarobno.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će u javnim preduzećima biti krupnih i temeljnih reformi i najavio da će do 4. avgusta biti promenjeni direktori mnogih preduzeća. U Užicu je uvedena vanredna situacija zbog problema sa vodosnabdevanjem. Poslednje analize vode sa Sušičkog Vrela potvrdile su prisustvo algi, zbog čega se grad posle 6 meseci ponovo suočava sa zabranom korišćenja vode iz gradske mreže za piće i spremanje hrane. U međuvremenu na ulicama su ponovo cisterne sa pijaćom vodom. građani Obrenovca od danas će početi da dobijaju rešenje koje će biti osnov za preuzimanje sredstava za obnovu kuća. Predsednik opštine Miroslav Čučković rekao je da će se novac na računima građana naći u roku od 7 do 10 dana. Međunarodni eksperti iz OEBS-a kao i stručnjaci iz Holandije stići će danas u istočnu Ukrajinu na mesto gde se srušio malezijski avion, rekao je sinoć holandski premijer Mark Rutte. Pronađena su tela 247 od 298 stradalih u padu malezijskog aviona. Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je da je važno uzdržati se od ishitrenih zaključaka i politizovanih saopštenja dok istraga o padu aviona ne bude okončana. Izrael je pojačao ofanzivu na palestinski islamistički pokret Hamas u pojasu Gaze. Poginulo je više od 100 Palestinaca i 13 izraelskih vojnika. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće od 16 časova u petom kolu na Evropskom prvenstvu u Budimpešti sa Španijom. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče oblačno, povremeno kiša. Ponegde su moguće nepogode, grad i jak vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša do 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Wildcat Kelly, looking mighty pale, was standing by the sheriff's side. And when the sheriff said, "I'm sending you to jail," Wildcat raised his head and cried, "Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences, gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Again in town, was sitting by his sweetheart's side. And when his sweetheart said, "Come on, let's settle down," Wildcat raised his head and cried, "Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences, gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in.
When the white
rivers were few and the gold was so deep. Black man was cold cause his labor was cheap. With crowbar and a shovel it's all underground. 6 pennies a day to tender the ground. Now this land is so rich and it seems strange to me that the black man whose labor has helped it to be cannot enjoy the fruits that abound. He's uprooted and kicked from his own piece of land. Why some people say, now don't you worry, we'll get you a nice piece of reserve territory. Miserable 30% of the ground. Yes, some people say, now don't you worry, you can always find jobs in the white man's city. But don't stay too long and don't stay too deep, for you're bound to disturb the white man in his sleep. White men don't sleep long and don't sleep too deep. For your life and possessions, how long will you keep? Cause I've heard a rumor that's running around, for the black man's demanding his own piece of ground. His own piece of ground.
Slušali smo dve muzičke legende, pevačice Ella Fitzgerald, njenu pesmu Don't Fence Me In i Miriam Makebu sa pesmom A Piece of Ground. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, a mi u četvrtom satu emisije nastavljamo da putujemo do beogradskih uglova, beogradske priče. Na zvučnoj mapi Beograda postoji tačka pod imenom Koliko vredi jedna koza ili dečije igre na pristaništu. Lokacija Karađorđeva 6. Priču je ispričao Miroslav Marinković, pa ako vas zanima potražite. A opis te tačke glasi: u doba kada je Beogradom vladalo tursko-srpsko dvovlašće, od 1830. do 1867. i kada su Turci živeli prevashodno na Dunavskoj, a Srbi na Savskoj padini, postojala su i dva pristaništa. U prethodnim vekovima važnije je bilo ono Dunavsko, ali sa opadanjem turskog Beograda i jačanjem srpskog, uskoro je Savsko pristanište postalo daleko važnije. Lađe su pristajale najviše na potezu od današnje beton hale do autobuske stanice, ali se srce lučkih poslova nalazilo na prostoru gde je i danas pristan za turističke brodove. Tu se nalazila carinarnica, to jest đumrukana, pa sošarnica, nekoliko konzulata i tako dalje. Od svih tih zgrada jedino se sačuvala zgrada kapetanije koja gleda ka Karađorđevoj ulici. Pored tih institucija na ovom potezu nalazio se i čitav jedan blok zgrada između Karađorđeve i reke Save, a u njima i veliki broj stovarišta, stanova trgovaca i lađarskih kafana. Najveći deo ovoga nestao je u američkim bombardovanjima 1944. godine, kada je taj kraj obogaljen. Nakon rata pristanište je nastavilo sa radom, ali se uskoro počelo razmišljati o njegovom izmeštanju iz centra grada. To se i desilo 1961. godine, nakon čega je taj kraj doživeo jednu od najvećih promena u svojoj istoriji. Savsko pristanište je i dalje postojalo, ali sada sa znatno smanjenim prometom. Sljedeća tačka nosi ime Večita borba sa bukom ili čemu su sve koristili lagumi. Priču je pričao Miroslav Savić, a opis: u kraju u kojem se živelo od trgovine, stovarišta robe bila su nasušna potreba. Kako je veliki deo te robe bio kvarljiv, valjalo ga je držati na hladnom i tamnom mestu. No zidati podrume u samu reku nije bilo preporučljivo, pa su stoga u tom kraju dubljeni lagumi. Taj posao bio isplativ jer su u pitanju meke krečnjačke stene koje se drobe pod prstima, pa za posao nije trebala velika snaga niti ikakva posebna oprema. U lagumima su najčešće držani hrana i piće, pre svega vino, ali led koji je zimi lomljen i izvlačen sa Save da bi u tople dane bio prodavan gostioničarima da u svojim podrumima rashlađuju piće. Za dugačke lagume koji su se prostirali duboko pod zemljom važno je bilo i provetravanje, pa su kopači morali da smisle i otvore za dovod vazduha koje i danas vidimo kako ponegde strše nad tlom. U prvom delu Karađorđeve ulice do Brankovog mosta sve kuće koje se naslanjaju na breg imaju veće ili manje lagume. Većina ih je kopana u 19. veku, mada su verovatno neki tada samo proširivani. I mnoge zgrade u tom kraju umjesto klasičnih podruma imaju hodnike i prostorije izdubljene u mekoj steni. Slušat ćemo pesmu Tu du smo, sastava Feist, i Samo malo, a izvođač je Magnifico.
Souriant gentiment.
Još jedna tačka na zvučnoj mapi Beograda, dedin diplomski rad ili najstariji savamalski zanat. Lokacija, radionica za izradu bombona i ratluka Vosiljčić Gavrila Principa 14, a priču ispričao Živorad Vosiljčić. Naravno, snimak njegove priče možemo čuti ako potražimo zvučnu mapu, a ovde sada imamo samo opis te tačke. U dugačkoj ulici Gavrila Principa, nekadanjoj Bosanskoj, a pre toga Savamalskoj, oduvek se moglo videti puno izloga trgovaca i zanatlija. Vremena su se izmenila, pa je tako bombondžijska radnja porodice Vosiljčić danas ne samo jedina zanatska radnja u toj ulici, već i jedina takve vrste u celom Beogradu. Osnovana je 1937. godine, kada je u gradu, koji je bio nekoliko puta manji, postojalo preko 100 majstora za pravljenje bombona i ostalih slatkiša. Stara radnja majstora Branislava Vosiljčića u Ustaničkoj ulici posle Drugog svetskog rata je nacionalizovana, ali ju je on na današnjem mestu otvorio 1963. godine. Danas radnju sa uspehom vodi treće pokolenje Vosiljčića. Tu se i danas mogu kupiti karamele, promincle, pomalo ljutkaste bombone sa ukusom nane, liciderska srca, luše i naravno nezaobilazni ratluk. Bombondžije su školovane zanatlije koje slatkiše prave uglavnom od starih, jednostavnih sastojaka sa naglaskom na šećer, vodu i prirodne boje. Njihovi slatki i raznobojni proizvodi imali su najveću prođu kod dece, pa su stoga često posećivali vašare, seoske sabore i slična slavlja. Tačka koja nosi ime Igraš ko bela lala ili Lepote ragbi igre ima adresu Donji grad, Kalemegdan. Pričali su priču Filip Brkić i Vuk Tvrdišić. A opis te tačke glasi: klub je osnovan 1998. godine na inicijativu mladih igrača, uglavnom Dorćolaca, koji su u to vreme bili članovi ragbi kluba Singidunum. Za kratko vreme klub postaje jedan od najprepoznatljivijih sportskih društava iz tog naselja, zajedno sa fudbalskim klubom Dorćol i fudbalskim klubom Polet, pogotovo među mladima. Ta prepoznatljivost temelji se na činjenici da je Dorćol u periodu od 2001. do 2012. godine 11 puta za redom bio prvak države, a sudeći prema tabeli smeši im se nova titula. Dorćolski ragbisti treniraju na prostoru Donjeg grada Kalemegdana i terenu fudbalskog kluba Dorćola, gde igraju i utakmice. A razgovor sa ragbistima obavljen je na prostoru Donjeg grada Kalemegdana. Eto još jedne priče koja se tek ispisuje. Slušat ćemo Briana Ferija i pesmu When Somebody Thinks i Victoriju Abril, Doralis.
When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you step upon test the metal beneath your feet. And how you meet the morning and get it swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
que le dice, o marito lhe disse, poupadinho são. Eu prefiro viver tão zanzinha, som do lamento do meu violão. Dona Alice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Alice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa mandava me avisando. Até parece que eu estava adivinando que eu não queria me casar contigo. Eu não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer. Doralice, bem que lhe disse, amar é tolice, bobagem do sangue. Prefiro viver tão sozinha ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Fugir, mas você insistiu. Alguma coisa mandava me avisando. Até parece que eu estava adivinando. Que eu não queria me casar contigo. Que eu não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Mi se malo šetamo kroz ili po zvučnoj mapi Beograda, na kojoj postoji tačka pod imenom Trke oko Kalemegdana ili ko je vozio Alfu, a ko Abarta. Tačka je smeštena na raskrsnici ulice Bulevara Vojvode Bojovića, ulice Tadeuša Košćuška i ulice Cara Dušana. A priču je pričao Željko Vuk, međutim mi ćemo se morati zadovoljiti samo opisom koji ide uz navedenu tačku. Godine 1939. održana je velika nagrada Beograda trka ranga Formule 1 koja se vozila na stazi oko Kalemegdana. Taj sportski događaj održan je 2. septembra, samo 2 dana nakon izbijanja Drugog svetskog rata. Jedan je od najvećih sportskih događaja održanih u Beogradu. Nakon Drugog svetskog rata trke su nastavile da se održavaju na Dorćolu, oko Kalemegdana, ali i u drugim delovima grada sve do kraja 60. godina, kada se sele na stazu na ušću gde se i danas održavaju. Pomenuli smo pitanje ko zna gde su granice Dorćola, što je i drugo ime tačke, raskrsnica Dorćol. Smeštena je na raskrsnicu ulice Kralja Petra, ulice Cara Dušana i Dubrovačke ulice. Priču o toj tački ispričali su Čikaraša, Zoran Kurtović Kiza, Previslav Blagojević Roki i Nikola Stanojičić Kiza. A opis koji dobijamo uz tu tačku glasi: duge rasprave vode se kada se postavi pitanje prostiranja naselja Dorćol. Međutim, u jednome se svi slažu, a to je mesto na kojem je sve počelo – raskrsnica ulica Kralja Petra, Cara Dušana i Dubrovačke predstavlja tačku u kojoj postoji nebrojeno ispričanih i nezapisanih legendi. Ova kaldrma čuvena je ne samo po tome što su se na njoj susretali putevi, već i mnoge kulture. U vreme kada je reč Dort Jol označavala raskrsnicu, svakodnevno su se na malom prostoru kretali Grci, Turci, Jevreji, Nemci, najređe Srbi. Naziv Dorćol zajedno sa donesenim tradicijama širio se i na okolne ulice, gde danas stanovati često znači prestiž. Tačka pod imenom Prva Beogradska ima i naslov Školovanje tokom okupacije. Smeštena je u Prvoj Beogradskoj gimnaziji Cara Dušana 61. Priču ispričao Aleksandar Sabovljević, a mi imamo opis. Prva gimnazija nije samo prva brojem, već uistinu baštini tradicije najstarije gimnazije u gradu, osnovane još 1839. godine. Iako je danas Dorćolska institucija kojom se lokalci ponose, prva gimnazija je bila prvo smeštena kod Toskine česme u Savamali, u današnjoj ulici Jug Bogdanovoj, pa potom u glavnoj čaršiji do zgrade konaka Kneginje Ljubice, gde je danas deo Akademije primenjenih umetnosti, pa u Kapetan Mišinom zdanju, zatim u domu Svetog Save. Na svoje današnje mesto došla je tek ne tako davne 1938. godine, kada je nakon čitavog veka postojanja dobila svoju prvu namenski zidanu školsku zgradu, izrađenu po nacrtima arhitekte Milice Krstić. Kada je 1959. godine prva muška spojena sa četvrtom ženskom gimnazijom, nastala je Prva Beogradska, koje ime nosi i danas. Čut ćemo pesmu My One and Only Love, izvodi Rod Stewart, a onda i pesmu Agua de Beber, a peva je Sophie Millman.
Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only. Love.
Zvučnoj mapi Beograda ima tačka jedna koja postoji tačka koja nosi ime Đačko kupatilo ili preteča modernog sportskog centra. Mesto na kome se nalazi je teniski centar Novak Tadeuša Košćuška 63A. Priču ispričao Zoran Perić, a evo ovoj maloj ličnoj karti te tačke dodajemo i opis. Đačko kupatilo nalazilo se na obali Dunava, otprilike gde su danas teniski tereni Novak. Izgrađeno je leta 1920. godine na inicijativu zajednice doma i škole. Ustanove osnovane nešto ranije u drugoj realnoj gimnaziji. Osnivanje i rad zajednice zdušno je pomagao direktor gimnazije Mirko Popović, koji je mnogo polagao na van nastavne aktivnosti učenika i njihovo intelektualno i fizičko razvijanje i u slobodno vreme. Đačko kupatilo ličilo je na ostala kupatila sa svojim drvenim kabinama i ograđenim delovima za kupanje, to jest bazenom, jednim za muške, a drugim za ženske. Bilo je otvoreno ne samo za gimnazijalce, već i za studente, pa i za građanstvo. Kao najveće i najpoznatije od nekoliko kupatila na tom potezu, postalo je omiljeno okupljalište mladih, gde se kupalo, igrao fudbal i košarka, kuglalo ili vozilo u čamcima kupatila. Đačko kupatilo imalo je i tekuću vodu za piće i tuševe, gimnastičke sprave, organizovalo je i školu plivanja, a imalo i sekcije za veslanje i sportski ribolov. Godine 1959. u njega se useljava akademski kajak klub, koji tu ostaje sve do uklanjanja kupatila 1974. tokom radova na izgradnji sportskog centra. Tačka koja se zove Dorćolska Copacabana ili Duga leta na Dunavu smeštena je na Dunavski kej. Priču ispričao Vlada Radojević, a evo opisa. Nekada je Dunav proticao ispod grebena, tik ispod zidina današnjeg gornjeg grada Beogradske tvrđave. Taloženjem nanetog materijala polako se odmicao, stvarajući prostor na kojem je u 15. veku izgrađen Donji grad. Kula Nebojša se u to vreme nalazila na samoj obali i branila je ulaz u Beogradsko pristanište. U doba turske vlasti Dunavska obala bila je mesto žive trgovine. Tada je taj deo grada, koji je reka besomučno plavila svakog proleća, dobio naziv Jalija, od turske reči Jali, obala, ledina, pod kojim je ostao poznat do 20. veka. Sa razvitkom Savskog Beograda i odlaskom Turaka, nestaje i trgovine koju je zamenilo ribarenje. Tu su iznikle čatrlje i neugledne krčme koje su pohodili alasi, među njima i čuveni Mihajlo Petrović. U 20. veku obala Dunava postaje i mesto rekreacije i uživanja, pa je tu podignuto nekoliko plovećih kupatila, preteča današnjih bazena i kupališta. Da bi zadovoljila ubrzano rastuće potrebe za energijom jugoslovenske prestonice, 1932. godine podignuta je termoelektrana Snaga i svetlost. Današnji oblik Dunavski kej dobija nakon gradnje sportskog centra 25. maj 1974. U narednim godinama obala se uređuje, pretvara u šetalište i ukrašava nizom spomenika. Čućemo još dve lepe pesme. Strawberry Fields, koji izvodi Peter Gabriel, i pesmu I've Got Dreams to Remember, koju peva Otis Redding. Thank you.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, and it's a dream. I think I know what they are, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams,
rough dreams,
dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again. Eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams,
rough dreams. Dream.
Izgubila sam jednu pričicu među papirima, ali bit će prilike, dogovorili smo se da ćemo tek slušati zanimljive priče sa zvučne mape Beograda. Za kraj pročitala bih nešto o jednom posebnom mestu koje je samo po sebi živa mapa puna zanimljivih tačaka. Tako da bi to mogao da bude i predlog za jedno malo putovanje, za jedan mali izlet, gradski izlet do jedne kuće. Ova tačka na zvučnoj mapi Beograda nosi ime ikona Svetog Nikole ili put ikone od Beograda preko Visa, Brindizija, Bahama i Rima. Radi se o domu porodice Pavlović u Gospodar Jevremovoj 39. Priču je ispričao Đorđe Pavlović, a mi imamo opis. Kuća u Gospodar Jevremovoj ulici podignuta je 1882. godine kao prizemna porodična kuća Koste St. Pavlovića, tadašnjeg načelnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Dom Pavlovića bio je pozornica društvenih dešavanja u kojima su učestvovale mnoge značajne ličnosti političkog i kulturnog života. U njemu se nalazi bogata, decenijama sakupljana porodična zbirka, domaće i strane umetnosti, dokumenata, odlikovanja, nameštaja, dela primenjene umetnosti kao i obimna biblioteka. Deo kuće je nakon 50 godina renoviran i otvoren za javnost kao kulturni centar, nudeći različite programe namenjene svim generacijama. Eto, to je bila posljednja tačka za noćašnju emisiju, ali eto, ponavljam, bit će još prilike. Potražite zvučnu mapu Beograda, ima zaista divnih priča. A možda možete i vi da predložite neku priču. Eto, čuli smo da su mladi, divni ljudi koji učestvuju u ovom projektu veoma otvoreni za saradnju. Vi ste slušali Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, ne zaboravite da putujete, da šetate po svom gradu, da sanjate divne snove o ulicama koje volite i da svoje priče podelite sa onima koji su vam dragi. Za kraj slušamo Lizu Stansfield i pesmu Then They Can't Take That Away From Me.
The memory of all that, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. They never ever meet again on the bumpy road to love. So I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change. Take that away.
Take that away from me.